heiti Kjartan og þú ert að hlusta á Kamera rúlar. Við erum glöð að tilkynna að við erum komin í samstarf við netverslunina Hjarnverslun. Hjarnverslun með úrval af fallegum gjafa, heimilis, barna og lífstílsvörum og það gaman að skoða úrvalið á hjarn.is eða á Instagram undir Hjarnverslun. Hlustendur okkar frá 20% afslátt af öllum vörum í netverslun á hjarn.is með kóðunum Kamerarúlar. Ég stattur enn einu sinni í Nova Sirius Studio í podcastöðvarinnar og til mínu komin fyrsti gesturinn sem kemur í annað skiptið. Sæll Guðni.
Blessers.
Hvað segirðu? Þetta spenntið fyrir þessu?
Ja, rosa gott að vera komin inn aftur.
Var þessi listi auðveldari en hinn?
Allan daginn.
Já, það.
Já, ég var ekkert að hugsa á því að hérna, fyrsti listin svo nefnt áður ábygglega við því að hann svona miklu svona áður svo sett pín og berskjaldar þig fyrir hvað þér finnst áhugavert.
Já.
En þess eru myndir á þessu ári, þær hafa ekkert svona, þetta myndin sem ég ólst upp með. Eða eitthvað svoleiðis tengingar.
Já, þú veist að það er aldrei meir en 12 mánuðir síðan þú sást þessa myndir sem við erum að tala sko. Það
Nei, akkurát.
Þetta engin nostalgía á bakvið þessa myndir, sko.
Nei.
Eins og Guðni nefndi, þá erum við að fara að gera top 10 myndir ársins 2023. Við erum báðir búin að búa til þess að top 10 lista og hugmyndin að ræða allar myndirnar á þessum listum og samin að svo listana í eitt stóran lista sem verður sem sagt, best boy top 10 myndir ársins 2023 ég ætla að renna aðeins í gegnum það betur þegar við komum að listanum hvernig við ætlum að gera þetta en áður en við byrjum á listanum þá ég búin að taka saman nokkur umræðefni sem að við langar til að ræða árið í heildsinni sástu hérna Barbenheimer kunni
já
báðar, tvær
já
ok já, án þess að spurja þig sko því nú veit ég ekki hvort þessa myndir á listanum þínum þetta alveg magna fyrirbærið sem að gerðist þarna það merkilegu hlutin sem að
ég fannst líka magna það var svo mikið talað sko ég held að áður en að hún komin í bíó að þetta yrði svo mikið hérna, fólk annarkvort að fara á Barbie eða Oppenheimer og svo bara enda þetta sem bara nei þetta er bara pakkin sem vorst að fara í bíó
já.
Og svo margir fóru á bara báðar það er bara svona skemmtileg þróun í því
það er eitt gestur sem kom til mín núna nýlega sem að þátturinn kemur reyndar ekki út fyrir ná eftir þessum en sá gestur sagði sko að Christopher Nolan væri heppnasti leikstjórinn í Hollywood í dag þessi gæði vildi meina það að Oppenheimer fekk miklu meira út úr þessu heldur en nokkuð tíman Barbie
já
að því Oppenheimer er svona þú veist, þetta er bara mynd sem að nánast hvert einasta atrið ég ætla ekki að segja öll en næstu því öll atriðin eru bara einhverju kallar með hatta inn í hvítuherbergi að tala saman
tölur þingri mynd
já
og þú ert, veist það held ég alveg á nú ferð í bíó á Oppenheimer að þetta mun vera þingri mynd þannig að ég get alveg trúið þessu sko
já, að því að líka Barbie er svona þú veist, hún samfélagslega ádeila það svona verið að tala alls konar svona hluti sem að eru í samfélagunum okkar skrýtnir eða ekki skrýtnir eða þó hún sé samt líka grínmynd sko, hún er að reyna að vera fyndin hún er að reyna að setja ádeila á okkur að þú veist, þetta er svo áhugavert kontrast þetta er svo öðruvísi myndir sko
alveg gaman að þeim báðum sko alveg gjössalega sekundhátt eins og já. Segja, þetta er alveg það er magnað sko
það er líka bara áhugavert skilur að þú veist það er fullt að gaurum, svona eins og ég og þú sem að hefðu mögulega, ég ekki að segja að ég og þú hefðum ekki farið á Barbie, en fullt af fólki á okkar aldrei sem að hefði mögulega ekki farið á Barbie, en fóru út af Barbenheimer, eða öfugt skilur við, að fólk sem hefði ekki nefnt að sé á Oppenheimer, en út af þessu Barbenheimer dóti fór á báðar sko.
Já, nú til dæmis fór ég bara á Oppenheimer í bíó ég voru ekki á Barbie í bíó
ok, sástu eftir því?
Ég held að ég sé meira eftir ég hefði verið öfugt sko
já,
eða ég ekki verið Oppenheimer því að það er bara visual aspekt í myndinni sem er bara styrlað
þessi kjarnungssprengja sko
já
það er bara hljóðvinnan í kringum kjarnungssprengjuna Við skulum geyma Oppenheimer því að mögulega kemur hún fram á, á listanum okkar eða Barbie, við skulum ekki kafa oft djúpt og nýja myndir Já, þetta var mjög merkilegt fyrirbæri heldurðu að þetta sé skipulagt af einhverjum markaðsfræðingum eða, eða þetta hafi bara verið, þú veist, bara internetið sem bjóta til
Ég held að sé internetið
Heldurðu það?
Já, því að þetta alltaf samkeppni þegar Já. Stúdíó að koma út með bíómyndir það alltaf án að koma núna út hvaða bíómyndir að koma út á þeim tíma allavega var þetta alveg briljant herferð hefði þetta verið því að það hefði tekist en þá hefði maður bara fundið kannski fyrir að vera aðeins meira svona þvingað komdu og Barbenheimer skilur
sko ef að það einhver gæði sem bjóði þetta til þú veist einhver markaðssérfræðingur hjá einhver stúdíó einhverstaðar sem bara hey ef við gerum þetta þá bara mæta allir á báðar myndirnar sá gæi bara einhver snillingur ef að það þannig sem þetta gerðist sko. Hann, bara, hann hefur einhver miklu dýbri skilning á markaðsfræði kringum bíómyndir heldur hann nokkur önnur manneski á jörðinni sko.
En út að þið eru líka svo gjössalega ólíka þá væri verið að taka alveg risa sjens að fólk myndi vilja fara á báðar myndirnar frekar að þú væri akkurat bara að klífa hafið og fólk færi bara á sikkura áttina sko. Þannig að, þú veist, þannig að ég held að þetta sé fyrir eitthvað internetið en
Það lítur þannig út fyrir mér, minnst það kosti en það, þú veist, ef það eru öfugt, sko, þá langar mig að hitta gæjan sem fekk svo hugmynd
Finnur hann aldrei
Ok, að öðru, aðeins svona meira skemmtiefni, ekki það, það báðast mjög skemmtilega þessar myndir Marvel og DC
Já, það er svona gott og slæmt
byrjum á augljósa spurningunni hvor átti betra ár það mjög auðvelt fyrir mig að svara sko, hver átti bestu myndina hvor þeir átti bestu ofrýtjum myndina í ár það mjög auðvelt svar
já, ég Marvel átti betra ár
er það?
Já
við erum að tala Ant-Man Quantumania Guardians of the Galaxy 3 The Marvels, það eru bíómyndir ársins Svo var Marvel með Secret Invasion sjónvarsþáttinn sem var hörmulegur því líkt rusl
Ég hérna því miður ekki búin að vera nóg duglegu með Marvel þættina sem hefur komið á þessu ári
Já. Svo kom Loki sem var reyndan mjög fín Ég, þú veist,
okay.
Báðar Loki-seríunar eru bara búin að vera flottar og What If sem er önnur serí af teiknimynd, Marvel teiknimynd sem kom út núna um jólin Ég ekki búin að horfa What If reyndar Hvað hérna Hvað gerðist þarna? Akkur fór þetta til anskotans?
Já, en af þessu myndu svo taldir það taldir til dæmis ekki Spider-Man og ekki Guardians of the Galaxy
Nei, jú, ég taldi Guardians 3 okay. Ég sagði Guardians 3 sennilega
Já, já, já
Enda líka ég að horfa á Marvel Studios hérna, sko, því að Spider-Man Across the Spider-Verse Sony bíómynd ekki Marvel Studios, sko
Já, eða varst að tala Studios sjálf
þá Já, og ég er meina þá, sko ég, Þú veist, jú, Marvel, það var, þú veist ef að verum að tala Marvel myndir yfir höfuð sko, þá myndi ég segja Marvel hafi átt tvær mjög góðar myndir sko.
Já, en það nefnilega máli það bara því miður engin myndir stendur upp úr í DC hjá mér af öllum þeim myndir sem kom út einhver eru ágættar en sumar tæknilega sko, brellilega séða annað úr hræðilegar
myndirnar sem komu voru The Flash, Blue Beetle og Aquaman sem er reyndar ennþá í bíó
ok
Ég ekki búin að sjá Aquaman
Ekki heldur
Ég átti að mér sé aðeins auka tíma í dag Ég átti svona 3 klukkutíma í dag og ég bara eitthvað á ég að fara að sjá Aquaman bara til að drepa tíman
en,
Ég ákvað að fara ekki sko.
Horður á Blue Beetle?
Já
okay. Hún komir hressilega óvart samt
Já, ég, þú veist Hún var alveg svona generic overhitjumynd En hún, þú veist Þetta fjölskyldudæni ekki gangi þarna Gerir hana bara ókvæslega skemmtilega
Við fannst líka að gaf hann sko sjá að það var svona auðla húmór í myndinni sem gaf sig ekki það hjælt bara áfram eila bara þá hann var fyndin og ég svona þegar við byrjaði á henni þá var ég svona efinn sko en hún með mjög svona basic formúlu af plotti og annað sko en ég hafði töluvert meiri gaman að henni heldur en flash
Það mjög auðvelt líka Það mjög auðvelt að hafa meira gaman að Blue Beetle heldur Flash Sko, hvað gerðist? Hvað, þú veist, meiri segja sko, tæknabrellunar eru hræðilegar og leikstjórinn kemur fram í fjölmiðla þegar fólk byrjar að gagnrýna teknibrellurnar og segir nei þetta á að vera svona.
Mér finnst það að vera svona eins og leikskóla eða grunnskóla barn að verja það á að vera svona.
Sko, ég ætla að viðkynna það að ég fór á þessa mynd í vor, í bíó. Ég kom út bara eitthvað, hvað meinar fólk, það ekki aðinni. Svo þegar ég fór aðeins að skoða myndina betur, ég hef bara, þú veist, ég hef verið undir einhverjum bíótöfurum, sko, það er ekki það sama að sitja í bíósal eins og horfa á þetta heima hjá sér.
Það var nú pínu gaman að sitja á sófanum heima og aflétta hérna, tæknibrellunar og horfa heima og þetta var bara... Ég datt svo út um myndinni, hvers skipti sem kom eitthvað CGI tengt þá bara, já, alveg rétt ég að horfa bara á þessa tölvuleika karatera inn í þessari bíómynd hérna
Það líka bara, þú veist, eins og fyrsta hasaratriði þegar þú veist, það einhver spítali að sinja og það einhver börn að dett út einhver og glugga og eitthvað Þetta atriði, já, ég vil þú að tækna bara að það væri flottar þá þetta samt einhvern veginn svona silly þú veist, hann eitthvað svona henda barninn í ískáp svo að það, þú veist, einhver kviknar í einhverju gasi þarna, þannig að barnið er varð inn í ískápnum og þetta eitthvað svona veist, þetta hljóman meira eins og Bollywood heldur en Hollywood
Gjössanlega, en svo er svo magnað að húsið sjálft spítalinn sem var að hrynja fáránlega vel gert
Já, og jörðin sem var að hrynja líka fyrir fram að spítalinn það er allt ógeðslega flott
Og svo bara horfir á Flash það sem er bara hausinn er sérkarakter, búkurinn er sérkarakter
Já Þess að þeir eru að borða súkulegið út úr sjálfsalunum sem er einmitt að hrapa niður úr spítalunum sko. Og hausinn er svona eins og veist, það er bara algjörlega ekki hlutöllum við búkin og hann er einhvern veginn svona fljótandi bara fyrir framan búkin Þetta er einhvern veginn ógæslega skrítið
Þetta, já Þetta eðlaði allavega svona upplifuna en hún alltaf má lega það, hún áðalegi góð moment sko, en það er bara því miður og svo oft í myndinu það sem það er eðilegt með lélugum tæknibrellum
mm-hmm.
veist þið, svo loka parta atrið bara sýnireið sko,
já.
Staðsetningin
já.
Það er bara ykkur gæi bara, já, jörðin er bara eyðimörk
já,
þar eru við bara
það er flöt og það er ekki fjöll í bakgruninu með neitt sko það er bara,
já.
Það er bara eins og einhverju valtað yfir allt landið þannig að bara flatta allt út áður en að bardaginn byrjaði til þess að þetta væri allt flatt.
Það tekið upp ykkur stær í Danmörku held ég.
Já. Er ekkert jákvætt í þessari mitt? Ekki neitt?
Michael Keaton það er gaman á honum
mm-hmm.
og Supergirl eða Superwoman
Já.
Í myndinni.
Mm-hmm.
Ég hafði mjög gaman af þeim karakterum og hafði meira gaman að fylgjast með þeim í myndinni.
Mhmm.
En svo eru svona hlutir eins og að hérna kannski þar ég bara horfa hann aftur mér fannst angra mig að veist, að það er atriði það sem hérna Michael Keaton er eiginlega bara eins og sé heimilslaus
Já.
En svo bara er hann það ekkert bara lifir rosa fínu lífi og hefur bara gott og maður svona hverja þá byrjun á þessu atriði þannig að veist
mm-hmm.
á þess að segja mikið
svo þykir mér mjög sérstakt sko að ég ætla að tala eins lítið þessa mynd sem ég ætla að nefna núna eins og ég get af því að hún gæti verið á listum aðra hvers okkar en það er leikstjóri sem að leikstýrir Guardians of the Galaxy 3 eða þú veist Volume 3 sem er núna orðin stór framleiðandi hjá Warner Brothers þannig að hann er einna framleiðendum flashmyndarinnar sko hann kemur fram í fjölmiðlum áður en að Flash kemur út og segir bara þetta er besta ofurhitjumynd sem ég hef séð veist, hann er augljóslega hlutlaus hann er einna framleiðendum þessar myndar en hann er samt að halda þið fram að þessi einu bestu myndum og bestu ofurhitjumyndum sem hann hef séð hvaða steypa er það?
Sko, en þá er spurning á þeim tímpúti sem hann sá myndina var hún full klárið eða hélt hann að tækniatriðin væri myndi verða betri í loka útgáfunni og hann gat bara séð fyrir sér að myndin yrði betri
Já, ég skil hvað var þetta að fara hann sá fyrir sér svona eitthvað potential í henni
Já
Það geti verið Ég veit ekki, það er svo skrítið að þetta gerist bara þessi mynd fái bara að fara í bíó svona hún er bara Það er eins og hún sé hálfkláruð, manstu eftir hérna atriðinu þegar að þú veist, hann er svona í lokinu myndinu þegar hann er að hlaupa alltaf aftur og aftur í tíman og það svona verið að spóla einhvern veginn öðrum myndum aftur á bak þannig einhver svona rýna eða eitthvað og við sjáum 12 gerðar útgáfur af bæði Henry Cavill og honum hérna leikur Aquaman, hvað heitir hann eftir?
Jason Momoa
og þeir líkist ekki eins og sjálfum sér
Nei.
Af hverju, ef þú ætlar að gera þetta af hverju klippur ekki út úr myndunum sem að þessi atriði eiga að vera úr setur það inn í þetta frekar en að 12 gera útgáfur af þeim ég bara skil það ekki sko.
Bara öll þessi atriði er svo hræðileg sko.
bara, þetta er svo stúpid sko. Við getum örgulega að sitja hérna samt í allan dag og rætt flash því að hún er hræðileg þú ert þá á því og ég svo sem örgulega líka að Marvel átti betra ár heldur en
já DC. Ég held það sko bestu myndirnar í Marvel voru betri en góðu myndirnar í DC og versta myndin í DC voru verri en lillu myndirnar í Marvel sko.
Ég er nú ekki búin að sjá okkur minn sástu þú hana?
Ég er ekki búin að sjá okkur minn og ég er heldur ekki búin að sjá hana Marvels
já, ég mynd sko tölvubrellunar í Ant-Man eru betri heldur en í Flash en þær eru ekkit eitthvað súper sko það er atriði það sem er hérna nú ætla ég að spoila þessari mynd ekkit stórkostlega en það er spoiler MODOK er í þessari mynd
já.
Og hann er leikinn af karakter eða leikara sem að
úr fyrstu myndinni
já og andlitið á MODOK í þessari mynd lítur út eins og það sé bara búið að þú veist, fara inn í Word og tegja myndina til bara eins og maður gerir þú veist, við myndir í Word sko. Og það er hræðilegt
en líka nú ég bara ætla að checka á því veist, er hann MODOK? Er ekki einhver allt annar
sko, jú, upprunlega í myndasögunum er hérna Yellow Jacket ekki MODOK sko.
Nei. Ég veist það veist, ofkur láta hann bara út af því að hann var minkaður með hann að Quantum
ég veit ekki, ég bara
en bara sagan í Quantum Mania er bara ekki góð
já, þú veist Quantum Mania er líka bara þú veist, hún er öll tekin upp á greenscreen nánast hver einasti rammi í þessari mynd er á greenscreen sem að myndi almennt alveg virka að einhverju leiti en þú sérð það bara þú sérð að leikarnir eru í alvörinni ekki interakta við umhverju sitt
já. En mér finnst líka bara út af því að Ant-Man er svo mikil partur af bara arkinu sem hefur verið áður mér að þessi mynd bara skipta svo litlu sem engu máli fyrir allt sem er búið að vera í gangi mér fannst hún bara svona
hún náttúrulega kynir Kang sem, þú veist, einhver svona meiri vondan kall
já
þú veist, af því að fyrsta serið að loka kynir, kallar karakterin þar ekki eins og niður Kang, af því að það er raun ekki
er
veist, það er Kang variant en það er ekki, þú veist það er að hann sú útgáfa hugsar að öðruvísi en hinnar, sko
já, lið bara pínu þess að það er það eina sem myndin gerði var að kynna þennan karakter, hann
það er
alveg
það er eina merkilega
vera kynntur ykkur starf anstæð, sko
já. Heyrðu, ok, geymum þetta ofurhýttispjall færum okkur frá því ég rakst á svolítið þegar ég var að undirbúa mig fyrir hennar þátt ég finnst alveg merkilega mikið af stórum þekktum leikstjórum sem að gaf út myndir á þessu ári Martin Scorsese til dæmis David Fincher Ridley Scott, Wes Anderson nú ætla ég að vona ég sé ekki að slátra þessu nafni hérna en Hayao Miyazaki M. Night Shyamalan Guy Ritchie, Steven Soderbergh Richard Linklater þessi gæjar eru bara einhverju svona legendary level gæjar sem leikstjórar sem að gáfu allir út mynd á þessu ári þú veist það er bara ég veit ekki, það er eitthvað við þetta sem ég er bara eitthvað wow, hva gerðist í ár af hverju 2023 og þegar ég hugsaði þetta aðeins lengra þá var sko, þeir búið að vera COVID sínstu þrjú ár sko,
þeir búið
að vera frest öllu sko,
kæmi ekki dóast að það væri en svo líka, veist, þó sem það tala um alla þessar leikstjóra, finnst mér ekkit hafa, veist við horfðum nú á hérna Knock at the Cabin
já, það er líka sjámalan sko
já, bara ekki góð mynd þannig að segja þá að þetta er þessi stór gæja sko þá er þetta ekkert eitthvað voða mikið að stórum myndum sem fylgdi þar eftir sko
Scorsese kom með Killers of the Flower Moon svo stóð hana
já, eftir að segja hana, hún er á biðlistanum mínum.
David Fincher kom með The Killer sem kom á Netflix.
Já.
Ridley Scott kom með hérna, Napoleon. Risa stór mynd sko. Ég ætla ekki að jú, þú veist, já, við skulum ekki tala hana. Ég veit ekki hvort hún á listanum okkar. Þú veist, ég veit hvort hún á listanum mínum. Minn. Wes Anderson kom með bíómynd sem heitir Asteroid City sem að ég fílaði bara ekki neitt. Ég skil það eru örugglega fullt af fólki sem að fílaði hann í botn og þessi mynd meikar örugglega kemst örugglega inn á fullt af top 10 listum sko. Já, Max Miyazaki ég ekki búin að sjá The Boy in the Heron.
Ég get ekki beðið að sjá hann sko.
Nei, ég bara þú veist, ég sé eiginlega eftir ég hafa ekki hort á hann í gærkvöldi því að veist, ég hefði eiginlega átt að gera það. Shyamalan þú veist, já, við horfðum að nokkað til keppin heima hjá þér. Ég verð að viðkynna það að hinn hryllingsmyndin sem við horfðum á sama kvöldi var margfalt betri.
Já, töluvert ég bara, já, hún stóð ekki undir alveg.
Nei. Guy Ritchie, hvað var það aftur? Við horfðum á The Covenant heima hjá þeir líka. Það var frábærmynd, hún kom mér mjög mikið á vart.
Mjög svo.
Þetta er samt, hún er ekkit eitthvað meistaraverk þannig, en hún var mjög skemmtileg. Hún var, því að hún líka fjallar þetta samband, sko, þú veist.
Mm-hmm.
Gæjar frá alveg bara sikkur menningarheiminum sem að bara hjálpa hver öðrum bara af því að þeir gátu það, basically.
Algjörlega. Ég hafði virkilega gaman að þessa mynd.
Svo var Steven Soderbergh hann kom með bíómynd sem heitir Hitman sem ég reyndar ekki búin að sjá. Nei, fyrir ekki. Steven Soderbergh kom með mynd á þessu ári sem heitir Magic Mike Last Dance. Sástu hana?
Nei.
Ekki heldur reyndar. Konan mín búin að vera reyna að fá mig til þess að horfa á alla Magic Mike myndina með sér. Já, ég alveg til í það, við skulum sjá til bara hvernig það gerist hann. Annars hefur Steven Soderbergh gert ýmislegt eins og Ocean's 13, Ocean's 12, Erin Brockovich, já, auðvitað Ocean's 11, ýmislegt annað. Þannig að það er mjög stór þekktur gæði og svo Richard Linklater, það er hann sem að gera Hitman myndina.
Varstu búin að sjá hana eða?
Nei.
Nei.
Ertu búin að sjá hana?
Nei.
Að
þú veist, eða svo varst að segja, þess að margir leikstjóra sem voru að koma með bíómyndir og maður myndi halda að væri þá ógæslega mikið af svona stórmyndum eins og Oppenheimer sem myndi þá fylgja þessum nöfnum.
Já.
En svo bara, veist, held ég að það sé ekkit endan að það hafi verið markmiðið þeirra bara að koma með mynd og kannski er þetta búið að sýta hakanum því að svo nokkert að keppin er ekkit stórmynd þannig og mér leiði ekkit eins og hún væri að reyna að vera það heldur.
Nei. En ég held líka sko, sérstaklega að þú tekur hann þessum dæmi, ég held að Shyamalan sé líka bara komin á þann stald sjálfur að hann gerir sig grein fyrir því að hann er ekki vinsæli leikstjórinn í dag sko, þrátt fyrir að hann sé bara einn af þekktustu leikstjórum í heimi.
Já.
Þá er hann ekki einn af gæjunum sem að þú veist, fólk fer í bíó til þess að horfa myndirnar hans. Hann er ekki einn af þeim gæjum. Þrátt fyrir að hann sé rosalega þekktnafn.
Já.
En líka bara, þú veist, menn eins og David Fincher, sko, að myndin sem að hann gefur út er einhvern veginn bara svona hún er rosalega hvað ég segja, þú veist, fólk er mjög ósammála um hana.
Þú veist,
sumir elska þessa mynd, hún finnst hún geggjuð og aðrir eru bara eitthvað, þetta var bara típisk svona revenge mynd gæja sem að er að fara að hefna kæristunum sínar.
Já.
Þú veist, ég persónulega, ég er búin að horfa á þessa mynd og ég sé báðar hliðar, ég er bara eitthvað já, ég skil hvað einhverjum finnst awesome þessa mynd, en ég skil líka að gæinn sem að horfir át og er bara, akkur er þessi eitthvað öðruvísi heldur en allar hinar þúsund myndindar sem fjallaðum gæinn sem er að
þú ert að tala The Killer.
Já.
Mér fannst hún mjög góð. Út af hérna út af nú talaði John Wick á mínu lista.
Já,
seinast.
Já.
Að þarna ertu með akkur eitthvað svona hitman, assassin. En þessi var bara í raunverulega heiminum.
Já. Miklu, hún var svolítið ríleskari heldur en John Wick.
Og fylgjast með honum bara reyna að stinga af hvernig hann hugsaði var bara mjög stórkostlegt að fylgjast með því. Því að þú veist, þetta svona já, ég geri þetta og þá gerist þetta og þá þetta og þetta og þetta, það er alltaf verið röð og það er atriði myndinni sem ná að vera intens atriði þó sé lítið sem ekkert í gangi.
Já.
Út af því að náðir einhvern veginn að setja mig í þessa aðstöður, hann er til dæmis að læðast í einu atriði og það kemur eitthvað svona hvað gerist og venjuleg manneskja myndi bara beila hætta við,
já.
Það er einhver komin í það oh, shit, ég þarf að forða mér
mm-hmm.
En maður sem vinnur við þetta, hann bara veist, býtur í axlinn og það er bara, nei vinnubröðin er ekki svona, það þarf að gera þetta svona og svona og svona.
Já, og myndin meira sig að byrjar á því, sko, að þú veist, hann er hann að einhverju íbúð eitthvað stær á áttunduhæðið eitthvað í einhverju, þú veist, húsi sem greinilega það verið að breyta eða laga eða eitthvað, það eru bygging og framkvæmdir í gangi og, þú veist, fyrstu 20 mínútur af myndinni er basically hann að útskýra, þú veist, reglurnar sem hann fylgir í lífinu og jafnvel þó að hann sé að fylgja þessum reglum upp á 10, hann er bara að gera allt 100% rétt, þá samt klúður hann hittinu, þú veist,
mannlegu mistökin.
Já. Og þú veist það allur þessi partur af myndinni finnst mér ógeðslega flottur, það er bara einhvern veginn af því að hann er bara hérna, ég hlusta bara á, ég man ekki hvað var einhver hljómsveit sem hann var hlusta alltaf á sömu hljómsveitina, alltaf, þú veist, alveg sama hvar í myndinni hvað var að gerast, mm-hmm. Það var alltaf sama hljómsveitin sem hann hlusta á og hann var einmitt með allar þessar reglur sem hann framfylgir og þú veist myndin skilur þessu rosa vel frá sér á mínum mati, mm-hmm. ég upplega hana sem mjög góða en þegar myndin búin þá var ég bara eitthvað hvað fjallaði þessi mynd.
Já.
Þú veist, hún er ekki að reyna að koma neinum skilabóðum til áhorfendans, þú veist, ég finn ekki skilabóðin, skilur.
Já, ég er alveg samanlega það að ég held að myndin sé heldur ekkit að reyna það, en ég held að versus aðrar svona hefndarmyndir,
mm-hmm.
Þá því miður er það bara svo oft þannig að ég kaup ekki karakterina og mér er næstu í sama hvað gerist við þá.
Já.
Þannig að þú þarft einhvern veginn að búa til karaktersköpun og karakterþróun, mm-hmm. Til að þú átti þér á einstaklingum og búa til atriði sem fólki finnst átti þér á atriði sem er bara svona að þetta þurfti ekki að vera í myndinni.
Já.
Jú, þetta þurfti að vera í myndinni til að átta því hvernig þessi karakter díla við eðlilega hluti í eðlum aðstæðum.
Já. Manstu hvað David Fincher hefur gert annað? Heldur þú þessa mynd?
Nei.
Gone Girl með Ben Affleck sem að, það sem að þú veist konan hans.
Já, hún var mjög góð.
Já. Hann gerði Social Network, Facebook myndina, Zodiac, Fight Club, Seven, Alien 3. Þetta er svona, þú veist, þetta er gæði sem er búin að gera margar af bara vinsælustu myndum allra tíma, sko.
Já.
En svo kemur þessi mynd bara einhvern, hún fer ekki í bíó, hún fer bara beint á Netflix.
En er þetta ekki Netflix mynd?
Jú, sko, hún er Netflix mynd af því að þeir kaupa hana, sko. Þeir eru ekki framleiðana við tökuferlinu.
Já, ok.
Og svo bara, þú veist, hérna, Fincher búin að gera myndina og framleiðslustúdíóð bara eitthvað ok, við högnumst mest á því að selja myndina, þú veist, það er betra fyrir okkur að selja einhverjum öðrum myndina heldur en að sýna hana, setja hana í bíó sjálfur.
Já.
Og Netflix kaupir hana örglega fyrir einhverja fáránlegar upphæðir, sko. Þeir eru mjög duglegri því að kaupa svona bíómyndir fyrir eitthvað stúpid peninga.
Já.
Og hún endar á Netflix og þú veist, jú, hún fer í bíó í Hollywood bara til þess að eiga séns á að vera tilnefnd til einhverja Óskarsverðluna, sko. Þannig að það er svona, þú veist, allir þessi gæjar er eitthvað svona gæjar sem eru búin að vera þekktir í áratugi.
Já.
Og hafa náð mjög langt, sko. Richard Linklater gerði til dæmis Before þríleikin sem er, þú veist, Before Sunrise, Before Sunset, þær myndir allar sem eru bara einhverju legendary leveli samkvæmt sumum, ég er ekki nótulegur að vera búin að taka þér ennþá. Þannig að það, þú veist, sennilega er þetta COVID en það er fullt af myndum sem að koma frá einhverju svona legendary leveli leikstjörum. Hvað með hérna með teiknumyndir? Þetta var merkilegt ári teiknumyndum,
bara fullt af góðu teiknumyndum.
Það er bara frábært að gera í teiknumyndum, sko.
Og ég þurfti eiginlega að passa mig að hafa tótt í lista minni ekki bara teiknumyndir.
Það hefur verið gekk að kúl samt. Spider-Man Across the Spider-Verse, Mario Bros, The Boy and the Heron, Elemental, Teenage Mutant Ninja Turtles, Nimona, Chicken Run, Leo, Wish, Trolls Band Together og Migration. Ég er múin að sjá nánast allar þessar myndir nema Leo og Migration held ég. Nei, og Boy in the Heron þetta.
Ég held að það sé bara að segja
Þetta bara, ég veit ekki, þú veist, þetta líka bara afleiðing af COVID að það bara búið að fresta öllu?
Ég veit það ekki, ég hef líka pínu grunum að það sé opnast fyrir svona meira frelsi í teiknumyndum.
Mm-hmm.
Fólk er að horfa kannski akkurat meira á myndir frá Studio Ghibli.
Já.
Og
það er náttúrulega bara aukast í vinsældum bara hratt, sko.
Mjög svo. Og hérna og akkurat eins og við töluðum með Spider-Man að það er svona notað teikniformið sem tilfinningar líka og ég held að það sé búið brjóta svolítið svona að fólk er alveg til í að horfa á öðru sér teiknimyndir það sé ekki en þá teiknað kannski bara í svona stíl hreinum teiknistíl það er þetta
listformið er að breyta svolítið sko
já
það er að detta svolítið út úr þessu Pixar 3D mótilum sko
eins og Nimona hún svona er pínu eins og sé með blíjandi eins og sé teiknað
hún pínu 2D þó hún sé
já. Veist,
já.
En það bara ótrúlega flott
og bæði sko Across the Spider-Verse og Mutant Mayhem Teenage Mutant Ninja Turtles bíómyndin þær eru að nota einhverja svona teiknistíla sem að það eru miklu meira svona hvað ég segja, svona expressive þú veist, það verið að nota
já,
teikninguna til þess að tjá eitthvað þú veist, hvort sem að það er tilfinningar sem karakterin er að upplifa eða bara læti og háfaði sko, þú sérð hljóð oft til dæmis í Mutant Mayhem þú veist, einhver skellir hurða, þá kemur svona flash
og sama í Spider-Man held ég
já.
Það var stundur svona ég held að það sé meira svona comic book referð sko út af því að eitthvað lokast þá kemur svona myndasögu svona skellur
og mér finnst líka bara einhvern veginn svona eins og sérstaklega þessum báðum teiknumyndum er svo mikið verið að nota umhverju til að tjá eitthvað það, þú veist, það er eins og þegar að Spider-Gwen er að tala við pappa sinn þá sérðu á skjánum hvernig henni líður bæði þegar að hann er að reka hann í burtu og þegar að hún er að koma að tala við hann aftur og segja honum að hún sé ofurhetja.
Já, en ég er ekki líka mér finnst sko út af því að nú ég horfði á DC teiknimyndar mjög lengi oft fundist þær betri heldur en leiknimyndar því að bara ég myndi aðlega á barninu mínu og horfa á þessar teiknimyndir eru meira gerðið fyrir fullotna heldur en börn
já,
og sama er að hugsa kannski með eins og teiknimyndir áður ef við fyrir bara Lion King og þetta góða stöfið eins og var og þá var það sko fyrir börn eins og ég er svona einn og einn húmor inn á milli sem er fyrir fullorðna fólki því að þú situr með banninu og horfa á myndina og þú þarf nú að hafa eitthvað gaman að því að það sé kannski öllit að breytast það er líka teiknimyndir að aukast bara til eldri markasóps
já.
Og það kannski aukur líka þá að búa til fleiri teiknimyndir
Ég held að við ættum bráðum að fara að koma okkur í topp 10 listana
Já.
En ég með þrjár myndir þarna sem við langar að nefna ef þú hefur eitthvað þar að segja kannski eftir ekki einu svona búin að sjá þessar myndir, ég veit ekki
Ok
Hunger Games, The Ballad of Songbirds and Snakes held ég hún heiti
Ég kláraði nei þessari viku, já
Ok, og hvernig var hún?
Mér fannst hún geggjuð
Hún kom í rosa mikið óvart sko.
Ég bara, hérna ég var eitthvað reyna að hugsa þetta eftir á hvað önnur svona príkúlmynd hefur verið jafn góð á þessi því að mjögst þessi príkúlmynd ampa upp hýfa svo mikið upp hinamyndunar
já.
Við erum að tala um lagið hvaðan það kemur og það er pínu tísað svona Katniss nafnið bara að því bara
já.
En bara veist, hún er frá District 12 sem bara ítir meira undir það hvað pirrar snó hver Katniss er og hvaðan hún kemur
já.
Og líka það hvernig hungurleikarnir voru á þessum tíma versus hvernig þið verða
já.
Og hver er ástæðan fyrir því
mm-hmm.
veist, of hverju eru búin að ferðast og breytast sko.
Mér finnst líka mjög áhugavert í þessar mynd veist, sambandið á milli, einmitt Snow og hann að gæjan sem hann leikur hann hérna mann engin nokkuð tíma hvað þessi gæja heitir sem leikur til Tyrion Lannister Jesus á hverju
mér Já.
Þú veist, að því að þú veist ságæi vill leggja niður hunguleikana en þú veist Já. Það ekki tendur líka gegnum myndina
Nei.
Ekki fyrir neila bara svona nánast í lokin þá áttar við á því að hann vill ekki gera þetta
Já, hann bjóðu til
Já, og Já, þetta var hugmyndin hans og hann eiginlega var, þú veist, í einhverju svona fyllir í spulli, sko
Já, já
Og hann vill eiginlega ekkert gera þetta, hún finnst þetta bara að fyndið á einhverju fyllir í
Já
Og þá bara einhver gæ sem að fyrir tilvíljun pappi Corallinius nú
Já, sem gleypir þessa hugmynd
Tekur hugmyndin bara og framkvæmur hana
Já
Og þú veist, og þetta samband milli Corallinusar og hans er, þú veist hvernig það breytist í gegnum myndina sko. Þú veist, hann er annað kennari fyrst og svona stoltið strangu kennari og svona gefur svolítið svona tala svolítið ákveðin til þeirra og þanga til að hann er bara eitthvað þú veist, eiginlega orðin bara ég veit ekki hvað ég segi hann, þú veist, Snow er hann miklu stærri og sterkari persóna heldur en nokkuð tíman hann sko. Ekki bara af því að þeir eru misháir eða eitthvað, heldur bara af því að þú veist, hann er bara búin að vaksa
Ég hafði mjög gaman af öllum karakterum við þessar mynd
mm-hmm.
og sagan var mjög góð og eins og segi bara þróun myndarinnar og hvernig hún eins og segi hefur áhrif á í rauninni hvernig framhaldið er mm-hmm. sem maður er búin að sjá
Já.
Og gaman að því akkur að þetta hérna í hérna ég veit ekki alveg hvað það heitir en hann að Game Masterin konan hann það
Já
ekki kallu Game Master eitthvað
sem að hann var alltaf að fara til og hún var alltaf já. Að hjálpa honum eitthvað og...
þar sérðu svolítið baku tjöldin hvað þróa svo meira í hvað þau eru að nota í leikunum
mm-hmm.
ég er svo í eldri hönglugjarsmyndar þá hliftu út einhverjum hundum þetta voru klárlega ekki hundar
Nei,
bara
eins og einhverjum genabreitt skrýmslingur
og þarna farið þau svolítið svona já ok, það er vera
fokk í öllu sko
já,
já. Rebel Moon, sástu hana
Já, ég sá hana
Ok, og nú ætla ég bara að segja þeir eru örfað á morðin hvað mér fannst
Já
Ég hef oft verið mjög hrifin á Zack Snyder Það er margt sem að hann hefur gert sem að ég bara stóra aðdáðunda En hann hefði ekki geta stólið meira úr öðrum franchiseum til að gera þessa mynd Það bara hefði ekki verið hægt, sko
Nei
Það er bara, þessi mynd er bara byggð á öllu öðru í kringum hann, sko
Hún er svolítið allir frasatni, sko Það er bara, maður kannast við þetta allt saman sko en ég gat ekki hætt að horfa á hana eins og ég væri reyna að bera hana saman við Star Wars og reyna að átta mig á því sko ef þetta væri Star Wars mér, hver væri þessi karakter?
Já.
Hver væri þessi karakter? Og koll á kolli og eftir á þá held ég hún hefði verið betri sem Star Wars mynd út af því að það er atriði nokkur atriði, bara öll miðjan á myndinu leikur við það sem snýst að sækja ákveðna einstæklinga
mm-hmm.
í stríð
Já
Mér er svo gjössalega sama þessa einstæklinga
Já.
Sem verður að sækja, sem enda svo á því að gera ekki neitt
Já.
Og ég eitthvað svona, ok en ef þetta var starfsmynd var þetta ekki allt karakter sem þú þekkir og ert með forsögu af sem þú væri búin að sjá í Star Wars heiminu og eitthvað
En sérðu það í karakterunum, veistu til dæmis eins og gælan hana sem ég man ekki hvað heitir, sem er hana Swordmasterin sem er dreipa kunguluna hana svo
Já.
Get bara til að mynda hún Getur þú sagt mér hver það á að vera?
Nei, ég held nefnilega út af því að hann fær ekki að gera Star Wars
Já, þú meina
það Hann breytir þessu, skilur við, þetta eru bara eitthvað allt aðri karakterur núna,
Já.
En ég fekk pínu svona væp með hérna, Rebel Commanderin hana hann gæti hafa verið svo sami eins og var í Rogue One
Já
Man ekki Gurrera held ég
Nei, svo Gurrera er Rebel Leader er hann að gæðið sem er vélbúningnum og andar svona svolítið skrítið
Já
Hann er ekki óbítur, nei, hver hann... Já, þú ert að tala gæðin með dreddana
Já. Hann hefði verið mögulega hann og þá hefði þetta verið meira svona Þannig karakterin sem ég sé í öðrum myndum og ég hef meira background fyrir og eitthvað Mér var bara svo sama alla þessa karakteri í öll þessar mynd
Já.
Og og mér var svo mörg atriði pointless
já.
Og fá að heyra það hvað var hann í tug, 20 að bæla í þessari mynd
já, já, 20 árið eitthvað sem hann er búin að vera að reyna að fá Lucasfilm til að gera hana
og þá fæ ég bara eitthvað svona ok, hann var með eitthvað Star Wars pælingu fekk það ekki breytti myndinni bara á no time og held að það myndi bara ganga upp
já, þú veist bara ef maður hugsar þetta bara aðeins þá getur þú talið upp örgulega svona 5 mismunandi franchise sem hann er búin að taka eitthvað úr til að gera þessa mynd þú veist, hann er með, hann er augljóslega Star Wars klárlega,
já.
Og hann er líka búin að segja það
já, já.
Star Wars, Harry Potter þú veist, atriðið á þessum fjúandi griffin þetta er bara stólið úr Harry Potter
já, já.
Hérna útlitið á Empire gæjanum, vondiköllunum, er basically stólið úr Warhammer 300, hérna 40.000
já,
þetta er bara þú getur fundið myndir af sko Warhammer 440.000 karakterum sem að líta út eins og aðalvondikallinn sko.
Minna mig líka pínu á hérna, hvað heitir myndir Starship Troopers.
Já, það er önnur.
Já.
Þú veist, bara Lord of the Rings.
Já.
Skilur þú, það er bara, þessi myndir bara taka úr öllu sem að hann fílar og bara eitthvað, hey, gerum þetta. Og ég ætla ekki að segja þess að þetta er léleg mynd því hún er ekki endilega léleg, þannig bara handritið er bara
það, veist, það er svo þurft sko. Sko.
Og einmitt eins og þú sagðir þú veist, þetta er bara einhvern veginn, þau þurfa að fara frá einni plánet og aðra og þau stoppa á einhvern svona nokkrum stöðum og leiðinni til að pick up eitthvað random fólk sem að öllum er sama um þetta fólk gerir ekki neitt
Nei. En líka bara þessi mynd gerir eitt sem ég þóli ekki er að það mætir hann að skip og droppar hann að einhverju krúi og persónuleikin þeirra er ég er vondur
já.
Og ég er bara já, ó, frábært og það er bara eitthvað, sjáðu, ég get sparkað þetta í vélminni og það gerir ekki neitt
já,
okay.
það er einn cool. gæi í hópnum sem er svona góði gæin hann þú stoppar það frá því að skjóta vélminni og hann reynir að koma veg fyrir að stelpunni sér nauðga þarna og eitthvað
já.
En annars eru þeir allir bara fávitar
en þarna fæ ég aftur svona ef þetta væri stormtrooperar þá er ég búin að tengja að við Finn að þú ert með þennan karakter sem brýtu frá út af því að það er líka að gerast í stormtrooper þú ert ekki lengur bara með klónarna sem gera bara allt sem þið er sagt þú ert með allt í fólk sem ert að rekrúta og sjálfsögur eitthvað fólk sem er að fara að detta út úr honum
já.
En þetta er bara ekki sama tenging einhvern veginn í myndinni og mér er svo sama það alla
Þetta er líka bara, þú veist, hún er bara ekki góð þessi mynd og þú veist, eins og þegar þeir eru að skjóta vélminnið hana hvað er pointið? Hvað er pointið með þessu atriði? Bara sín okkur gæðnir eru fíbl ekkert annað
það er þess að segja, bara persónuleikið er bara vondur
þetta er svo pointless, það er svo margt sem er svo pointless í þessana mynd
Já.
Veist, þetta atriðið það sem er að skjóta í velminni, þarf ekki að vera þannig til að sína þessi vondir ef þú allir hafa nauðgunar atriði líka eða þú veist, atriði það sem er raunin að nauðga stelpunni þannig.
Já og akkur að það að þessi velminni er prógrammið til að berjast aldrei á móti atriði hún tvö best á móti
Já Heyrðu, ég er með eina myndan sem ég vil nefna og svo verðum við að fara í listana kannski er þú ekki einu sinni búin að sjá hana, ég er ekki búin að sjá hana sjálfur Sand of Freedom
Nei.
Ég er svona þetta er svona mynd sem að var í umræðinu árinu og
rosalega mikið sko
já, og ekki að því þetta er eitthvað endilega frábær bíómynd sko
nei, ég sko langaði rosalega að horfa hana fyrst þegar hún kom og ég veit ekki hvort þið sé bara alveg sátti með því bara hafi ekki horft á hana
þetta er svona mynd sem að þú veist, ég þarf ekki að horfa á en ef ég enda á því að horfa á einhvern tímann þá bara er það svolítið
það er líka verið sem að það sé svo mikið annað að spretta upp í kringu þessa mynd og það var að tala að þetta væri allt svo satt sem það var í gangi og eitthvað sem myndin væri byggð á og svo verið sem að það sé að spretta upp einhverjur orrumar að svo sé ekki sko. Þetta sé bara í rauninni ölsingaherferð og meira sko
Já, ég veit ekki, sko ég,
En út af því ég er akkur þar, ég veit ekki heldur geti ekki afstöða því og þá sko, svona einhvern veginn missi ég pínu svona
Sko En ég vil samt líka segja, sko að gefum okkur að myndin sé bara bull eitthvað að Það er sannleiks hvort nýinni, skilur það, veist, þrátt fyrir að sögu þrjóður myndarinnar sé kannski bara algjörð kjaftaði þá eru svona hlutur að gerast, sko
Já, já
og þess vegna ég bara eitthvað en þú veist, ekki allt til, þú veist, á maður ekki að sjá hana
Já, það var náttúrulega mikið talað um það var svona vitunda vakningsmynd líka sko. Svona íta undir það sem
Já.
Í gangi
Heyrðu, við skulum ekki tala á mikið hana því við höfum ekki síðana
Nei
Já, þú ert með lista
Og þú líka
Já, við erum báðum með lista Þetta, eins og ég segi, þetta verður röglega lengsti þátturinn sem ég hef gert Ég var að hugsa að ég myndi byrja á minni tíundu mynd og svo þú þinni tíundu og svo ég minni tíunda og svo framvegis
Já
Ef við lendum á ef að það kemur upp mynd sem að þú ert með ofar heldur en ég og ég nefna hana að þá segir þú bara, lætum bara vita og við geymum hana þangað til og Já. Við komum að inn á þínu lista og svo öfugt Ertu með myndir á listanum sem að þú myndir vilja nefna en komist ekki inn á tíu listan, top tíu listan svona honorable mentions myndir
Já, við erum alltaf búin að sko tala um soldiðaðum sko
Já.
Eins og Hunger Games
Já, hún líka á mínum honorable mentions lista
Já
Ég langaði svo að komin inn á top tíu listan en það bara var ekki hægt
Já, Barbenheimer
Barbie ekki honorable mentions en Nei. Oppenheimer er það
Ok John Wick 4 hún á Honorable
ok
svo ég bara búin að gleyma að þessi mynd var á þessu ári en það var Dungeons and Dragons
já, hún líka mínum Honorable mentions
og Blue Beetle því að hún kom á óvart því að ég hafði litla vendingar fyrir henni
þú varst nóg ánægð með hana til hún kemist næstu því inn á top 10 listan eða svona þú veist þeir...
já, svona þegar ég var að skrifa þetta niður greinlega
ok
People Society og Old Dads
Já, ég sá hvorega þá mynd
Jú, People Society
Já, nei, Polite Society já.
Polite Society
Já, stelpunar þarna sem er reyna að koma veg fyrir að systirinn að verði gift í einhverju svona arranged marriage stæmi
Það er bara, hún hefði farið á listan hefði hún farið hans harðar í svona intense momentin
Það
er svona hugmyndin svo góð að vera með þessa mynd sem er svona svona dramamynd en svo þegar er svona intense drama þá er deil að komin í einhver svona komfú hasar
Já.
En það var svona eitthvað svona þið hefði getað tekið svo alveg svona skrefinu lengra heldur að vera svona
fór ekki nógu langt í því sko
Já.
Við horfum með mitt á hana saman og bróðum minn líka með okkur og við vorum allir sammála það þetta hefði bara verið fínasta mynd en hún gekk bara ekki nógu langt í komfúinu sko
en svo hún þorði því ekki alveg sko
Nei.
Vildi ekki alveg fara þangað
Já, hún var frábær, hún var mjög skemmtileg Er honorable mention listin þinn þá komin?
Já, en hjá þér sko,
Ég með fjórar myndir sem að eru þar og við, þú þrjár þeirra voru á þínu lista
okay.
sem voru Hunger Games Dungeons and Dragons og Oppenheimer The Creator komst líka inn á honorable mention listan
Já
Þú sást hann ekki eða?
Jú, ég hef búin að sjá hana
Já, varst ekki ánægð með hana?
Jú, hún er bara ekki honorable mentions
Hún er ekki nógu góð til þess
Jú, jú
Já, já, ok þú, Ok, ég skil Þá skulum við bara ekki ræða þessa mynd Þú veist, hún Ég átti líka mjög erfitt með að koma henni ekki inn á top 10
Já
Heyrðu, ok, þá byrjum við bara á mínu tíundasæti
Og hvað ertu með tíundasæti?
Heyrðu, það mynd sem við horfum á saman, heima hjá þér Og við erum búnir ekki að Nefnið að hún ekki búið að koma hérna fram í dag En við myndumst sem í á hann áðan Og það er Evil Dead Rise
Ok
Þetta er eina hryllingsmyndin á listanum mínum Hún kom mér svo óvart Ég er almennt ekki hryllingsmyndagæ En þessi mynd náði mér bara Alveg
Það er mjög gaman að henni sko
Það er líka bara Þú veist atriðið eins og þegar hún situr upp á borðinu Og er að tyggja vinglasið
Já
Það er ógeðslegt Og það er bara Þú veist þetta er bara ég veit ekki hvað ég á að segja skilur þetta bara
sko þessi mynd tekst nákvæmlega það sem er langar að gera
já, algjörlega
og já og hún mjög flott en það sem held ég sitt eftir á mér er að þegar ég hugsa hryllingsmynd þá er það ekki þessi mynd
hvað meinur, hvernig það?
Hún var ógeðsleg hryllingur, þannig svona gór hryllingur en þegar ég sækist í hryllingsmynd þá er það svona ég veit ekki hvort þú séð þessu gröts
Nei,
það sem bara veist, þið langar bara slökku sjónvarpinu sko.
Já.
Að hræðslu
mm-hmm.
en,
en þá finnst mér áhugavert hvernig þú myndir kalla það til dæmis Knock at the Cabin hryllingsmynd sko. Það er bara lá, við hliðin á grötsir, það er ekki hryllingsmynd
sko. Ég hefði mér það nefnt að mér bara þetta langt í frá hryllingsmynd það var bara smá spennu trillir
ég, þú veist, það er eitthvað hérna, það er bara eitthvað ógíslegt við það finnst mér að, þú veist, það er móðir sem eru ansettin og bara helsta markmið hennar eftir hún eru ansettin er að drepa börnin sín
Já.
Og myndin fjallar basically bara það Það er bara að það er mamma sem er ansettin að einhvers konar djöfli eða eitthvað og börnin, myndin bara að börnin að passa, þú veist, reyna að verja sig frá mömmu sinni sem ætlaði að geta því og drepa því
Þetta er bara geggjupæling
Þetta er bara, þú veist, hún einhvern veginn svona skrýður bara inn í mínar innstu þú veist, taugar skilur þú veist, jú, ok, ég hef ekki séð grudge, ég hef ekki séð þetta ring og eitthvað svona myndir, því, þetta bara höfðar ekki til mín, Enda líka þegar, þegar við vorum að skipuleggja þetta kvöld og það bara eitthvað, já, ætlum að horfa hryllingsmyndir þá var ég bara eitthvað, ég allavega með vinum mínum að gera eitthvað skemmtilegt, skilur
Það fínt að horfa eru kóru, sko
Já, 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 og þú veist, ég vel mér það bara almennt ekki, sko
Nei
En það var samt, ég var samt einn af þeim þetta kvöld sem var bara eitthvað, já, já, tökum Evil Dead Rise, maður, hún, þú veist, hún verður auðvitað ógíslega, en það er bara allt í lagi
Við þurftum líka að taka hana, sko, eftir Knock at the Cabin, sko
var svo léleg
en það er eitt svona sem kannski ekkit bara þessi mynd er svona sökudólgurum ég veit ekki eins og hvað kalla það, sko þannig er þetta með hana að reyna að drepa börni sín inn í íbúð
já.
Þú hefur x mikið pláss til að reyna að forða þær og flýja og annað
já, og svo var eitthvað jarðskjaldar í gangi og eitthvað já. Svona og þú veist, þau þurfti mátt ekki nota liftuna í húsinu og voru upp á 20 og eitthvað hæð og eitthvað svona
já, en svo er hún vandagjarnan komin út á gang og þar hittur hún 3-4 manneskjur sem deyja sko inn á við sekundur og þá fæ ég svona já, okkur gast ekki gert þetta við börnin og myndin búinn skilur en það er pínur bara svona hætta, aðal karakters
hætta eðilega fyrir mig myndin
en þetta ása bara við margar sérstaklega hryllingsmyndir því að annars færir ekkert sjónvarsefni skilur
já, já Það er smá plottarmór þarna, ég við ekki nefnir það
En eftir á hugsun, þú getur líka sko, því að þetta er mamma þeirra að það sé einhverja smá hömlur á henni varðandi það
Myndin sýnir það ekki nema bara eins og þú ert ef maður vill túlka þetta þannig sko.
Já, en þá væri það ekkit annað skilur eins og hún sér líka bara hafa aðeins meira gaman að því heldur en fucking fólki á gangin sem var bara pyrrana
Ég, þú veist, ég, kannski er líka bara málið að ég er bara ekki vanur að vera að horfa hryllingsmyndir og þess vegna náði þessi mér svona
Hún var mjög skemmtileg, sko
Ég fílaði þess að myndi bótt, sko Og af því að þú veist, jú, hún er mjög góri og hún svona fórnar alveg sumum hlutum fyrir górið, sko En ég veit ekki, það er bara, þú veist Sjokkrandi og ógæslegu atriðin, þú veist, þegar ég segi ógæslegu þá meina ég ekki, þú veist, blóðarsprautust um allt eða eitthvað, þú veist, atriðin eins og þeirra stelpan að tyggja glasið eða þú veist þegar að hún er, mamman er bara eitthvað ég man ekki nákvæmlega hvað hún segir eitthvað mamma needs to eat eða eitthvað þú veist, þessi atrið er ég bara veist, á nálum skilur þess vegna fílaði ég þess að mynd bara í botn og hún bara, ég var næst í búin að ákveða bara þegar við vorum að horfa á hana sko, hún væri komin á top 10 listan sko.
Gekkja
já, ég þú veist já, ég Ég líka, sko, þetta er fyrsta Evil Dead myndin sem ég horfa á, ég hef ekki sé einustu Evil Dead mynd áðurinn sem þessa
Það sé svo rosalega langt sín, ég horfa það inn sko
Hvað eru þær, þrjár eða fjórar eða eitthvað?
Já, ég held ég hafi ekki einu sem séðar allar, sko
mm-hmm.
Þetta er svona þetta er svona vandamáli endalösa Þú veist, að þó að ykkur lifi af eða ekki, sko, þá er ílskan alltaf áfram sko þó að heldur að sé búa að vinna þetta er svona eins og hérna Friday the 13th sko hann er aldrei dáinn sko
já, já heyrðu, all right þetta var mitt tíundasæti
já
hvað ert þú með?
The Creator
ok
hún komst að listan
mm-hmm.
ég hérna verð samt að segja að þegar ég byrjaði á henni þá var ég einhvern veginn ekki alveg keiftur
byrjunin er eitthvað pínskrítin hún er eitthvað þinn svona
Mér finnst eins og það sé verið að koma svo miklum upplýsingum á mig
mm-hmm.
að það er ekki nóg skýrar einhvern veginn til að byrja með
já.
Það er bara svo mikið í gangi um eitthvað svona já ég næ hvað er í gangi en ég samt ekki alveg að tengja sko hver er hvað og þetta okkur allt í þessi að skjóta þennan eða eitthvað annað sko en svo held ég að það sem mjög fast skemmtilegstu myndina var í rauninni bara mannlegi parturinn við AI kerfið
já, sem að náttúrulega þessi litla stelpa svolítið sýnum hann í
já og hérna það er akkurat atrið það sem eru sko tvö vélmenni að tala saman um þessa litlu stelpu og mannlegri hátt heldur en mannfólkið
mm-hmm.
veist hvort þessu til í að forninni eða annað sko
já.
Og það er bara magna og þú ert með hennan aðalkarakter sem koma með vel handleg og það ekki komin að missa hendina eða löppina hvort ára
ó ég man ekki, það er alltaf langt tíni
nei, ok en já við ætlum ekki, þetta er náttúrulega allt svo nýja myndir sko
en, við ætlum að spoila þessu öllu sko
Það er spoilers öllu
Já maður
okay, þá bara
Fólk bara setur á pásu og fyrir á horfir eða geimir að hlusta á þetta eða eitthvað
Já, herri, ok Því að akkurat, þessu stór partur sem ég fannst gammal við hana er akkurat að hann svona hægt og rólega sér þetta AI badn allt í nú verða aðeins meira badn því allt í nú hefur aðeins meira tengingu við það
mm-hmm.
og sama sko hann missir ástina sína sem hann er búin að vera að leita að alla myndina
mm-hmm.
leita að konunni sem að misti nema svo er hugur konunnar settur í AI-kerfi og þau eru í aðstæðum það sem þau hittast og það kvarlar ekki á hann að sko sekundu broti að hún sé AI það bara skiptir ekki máli og mér fannst það bara sýna svo mikið að, veist, að eins og í þessari mynd ástin er bara það sem hún er, það skiptir ekki máli hvað formi hún er
mm-hmm.
og það er svo mörg þannig atriði myndir sem hafði virkilega gaman af og það er bara svona, eins og við förum allt úti það er bara þessi karatursköpun og þróun sem er bara
mm-hmm.
virkilega gaman af því
Þeir eru líka bara karakterar einhvern veginn svona læra af mistökunum sínum eða því, þú veist, því sem þau gangi í gegnum þegar karakter er ekki sami karakterin og hann var þegar myndin byrjaði eins og til dæmis við vorum að tala um The Killer á hann hvað lærði þessi karakter hvað breyttist fyrir hann
hann bara fekk sér nýja vinnu
já, skilur við hann er ekki önnur persóna
hann lærði ekki af þessu í rauninni sko.
Og þess vegna veist, hann þarf kannski ekki endilega að læra þessu nema bara til þess að ég fíli myndina eða þú veist, já, þannig skilur við af hverju mér ekki vera sama hvað hann er að gangi gegnum ef að það breytist ekkit fyrir hann, ef hann hefur ekki aðra sína á lífið eða ef að hann lærði það að hann var ástangin á sömu konun allan tíman eða þú veist, bla, eitthvað skilur við
Já, en mér erst akkurat mér erst góð karti þróun í svona mynd
Já.
Og mér erst líka, mér erst mikið á svona tákrænum atriðum í myndinni eins og bara þetta með ástina í hvað formið það er
mm-hmm.
og líka sko maðurinn býr til AI-kerfið AI-kerfið hálf svona lifnar við Það er skaman líka að sjá að það er aldrei tímabútur í myndinu það þessu ert plataður af veistu, eitthvað svona að þessi manneski er ekki AI og þú sérði alltaf hverjir eru AI og hverjir eru mannlegir
mm-hmm.
Nema svo ertu með þetta gameskip eða flaug whatever sem er í loftinu
Já, eða gerfinhutur eða eitthvað eitthvað fljúmóðu skip eða eitthvað svona
sem er eiginlega bara yfirvaldið er eiginlega bara guð
mm-hmm.
því að maðurinn er að stjórna því Og hann er bara að taka ákvarðanir sko við ráðum þið degið.
Mm-hmm.
Og mér varst það líka svo myndrænt skilur.
Já.
Vist, ef Guð væri allt í inn í fysikal formi og var að ákveða hver fær hvað og hvað ekki og vist, myndu þá ekki bara brjótast upp og steypa um að stóli.
Já, algjörlega. Já, ég þú veist Ástæðan fyrir því að þessi mynd komst ekki inn á listan minn er út af því að hún er pínu svona ég ætla ekki að segja að þetta sé eitthvað copy-paste af öðrum myndum en við höfum séð þetta allt áður þú veist, myndin fjallar um þú veist, gæja sem að þarf að ferðast með barn sem að hann nennir ekki að hafa með sér
já
og þetta bara út um allt þú veist, Last of Us kom út af þessu ári sjónvarpsþátturinn, skilur, sem fjallar basically sama hluta að mínum að þetta miklu betur gert Logan myndin fjallar líka þetta
Þetta náttúrulega, veist, eins og maður veit, það eru alltaf að vera endur segja allar sögurnar bara á mismunandi hátt og þú kannski með mismunandi plotpunta og annað
Já.
En ég alveg sammálega þetta klassísk saga af akkurat manni sem að passa barn og,
veist, vill ekki hafa með sér þú veist ég held bara að það sé mér finnst bara að vera aðrar útgáfur af þessari sögu sem eru betur gerðar en þessi og þess vegna
Já.
Þú veist, var ég bara eitthvað ég held ég vilji frekar taka aðrar myndir og setja upp fyrir þessa á top 10 listanum mínum af því að þess er ekki að gera þessa sögu sem hún að segja hún ekki að gera neitt nýtt við hana nema hún bara að bæta inn basically, þú veist kynþáttahattur sögu eða þannig skilur, þú veist
En mér finnst það, ég held að það sé hrífum mig við myndina það er ekki endilega stóra plotti í myndinni það eru litlu sögurnar og persónunar í myndinni sem gera myndina fyrir mér sko
Já.
Það eru AI karakterinir og það eru mannlegu karakterinir og það eru akkurat sko mannlegu karakterar sem eru bara gjössalega tilfinningarlausir en svo eru AI karakterar sem eru miklu meiri tilfinningar og allt þetta en þetta er bara nýrbúningur
en þú veist þessi mynd er að gera ýmislegt mjög áhugavert annað sko eins og Gareth Edwards sem er leiksturinn að þessara mynd hann sami gæinn og gerði Rogue One Star Wars Story
Já
Og það bara helling á hlutum sem að er augljóst að, þú veist, ég ekki að segja að hann sem hafi tekið úr Star Wars en þú veist, það svolítið sem hugsanir þarna bakvið
Já
Þú veist, útlitið á mjög mörgum hasaratriðum í þessari mynd er bara rosa svipað útlitið í mörgum hasaratriðum í Rogue One
og hann er kannski bara ekki tvindist leðilegt að gera rongon og Nei, vilja bara
augljóslega sko, og ég er ekki að segja þetta sé galli skilur, ég meira meina að þú veist hann er greinlega bara búin að mynda sér ákveðin kvikmyndastíl
Já.
Sem að virðist bara að vera að virka því að þetta finnst mér að vera bara ógæslega kúl bara eins og atriði þarna þegar það er svona einhver svona sjálfsmúlsprengju vélminni sem eru hlaupandi á brúnni þarna og það finnst mér bara awesome barðaatriði, mér finnst það bara mjög kúl
En ég alveg sammálega, það alveg svona moment það sem maður er svona ég að horfa á einhverja sci-fi Star Wars-esk mynd það alveg svona klárt mála það influensa sko
og mér finnst þessi mynd referensa Star Wars á miklu betri og flottari hátt heldur en nokkuð tíma Rebel Moon gerir
algjörlega
bara miklu betur
en það líka, mér finnst það vera munur á því hvort að þú sem áhorfandi tengir það sjálfur eða hvort að sé svona pína vera að fæða þig þegar upplýsingu þetta er Star Wars að hérna já ég var virkilega gaman að þessa mynd
já, hún var frábær sko, ég var mjög gaman að henni
og miðaði akkur það, ég held akkur að kannski líka það sem hækkað hana er akkur að væntingarnir mínu minguðu svo mikið í byrjun því að ég var svo tindur í byrjun og svo einhvern veginn bara náðu mér alveg á trakk og stöðkvara gekið
sko, þegar myndin byrjar þá hélt ég pínu að það væri veist, og ég er ekki að tala um á fyrstu mínútu eftir kannski tíu mínútur þá var ég alveg svona er þetta rétti staðarinn til að byrja að reyna að segja þessa sögu sem er verið að reyna að segja ég fannst svolítið svona eins og að værum komin
inn í miða sögu
já, svolítið. Pínu já. Sko en svo þegar þau þurfa að fara allt í og fara að ferðast tvö saman, hann og litla vélmennastelpan sko, að þá fór ég að fatta ok, það er sagan sem þau eru að reyna að segja þrátt fyrir að þessi miklu stærri saga sem er búin að gerast á undan sko.
Já, settu upp eða svolítið skrítið sko.
Já Já, þetta er eina sem myndum á þessu ári sem að þú veist mér finnst að flestir hefur ekki allir ætti að sjá
Klart mál
Sérstaklega að það eru sci-fi að það undir sko.
Já
Það er líka
Það er ekki allir þar
Það er líka Nei, það er sko alls ekki allir þar það er líka svo áhugavert í þessari mynd er að veist, þessi mynd er gerð fyrir, svo, veist, fyrir svona mynd með heavy tæknibrellu mynd veist, það er karakter ein af aðal persónu myndarinnar er vantar í rauninni hálft höfuðið á hana en þú veist
já, já.
Það er búið að taka hálft höfuðið af henni í tölvubrellum og það er bara rándýrt í tölvubrellum skilur það bara getur kostað helling En samt þessi mynd bara gerir hlutfælslega fyrir mjög lítið. Þú veist, ég man ekki hvað hún kostaði, 80 miljónir bandaríkjadollara á meðan að The Marvel sem er bara ekkit mikið, þú veist, minni eða ljótari tæknibrellur eða falliri
já.
Kostar meir en tvöfalt 80 miljónir sko.
Já, vel fara með peningin
Já, þú veist kannski þetta leikaralaun því að þú veist, ég ekki viss að Brie Larson nenni endilega að gera þetta mikið lengur nefnum hún fóðu fullt af peningu fyrir það
Já, en ég held líka að þó að hérna The Creator mjög mikil tæknibrellumynd tók með mikið að skipum og karakterum sem eru CGI mm-hmm. eða hluta CGI
mm-hmm.
sem kannski hjálpar að þeir bara hluta til en ekki allt andlitið að það er að nota tæknibrellu sem hjálpatæki
Já.
Ekki aðalhlut eins og The Flash gerir of mikið
Já.
Það svolítið eins og myndi nei að vera tæknibrellundar sko.
Já, já, já.
Og þar tínist stundum sko persónuleikin
Já Heyrðu, nýjunda sætið mitt nema þú hefur meira að segja The Creator
nei, nei.
Það kemur mér ekki óvart ef að þú ert með þessa mynd ofar á listanum heldur en ég með hana og við séum ekki að fara að ræða hana strax
okay.
Guardians of the Galaxy Volume 3
Hún ofar hjá mér, já.
Já Það varum við bara að dætti nýjunda sætið þitt
Herru, það The Covenant
Ok
Ég bara
Hún komst ekki að minn lista sko
Nei Og við rættum hann að öllu á hann Mér fannst bara Samskiptið þess að tekja manna í þess að Strísmynd bara briljant
mm-hmm.
Og það Hérna Svona Það myndaðist eitthvað svona bræðralag
Já
Sem enginn getur skilið nema að vera í þessum aðstöðum
mm-hmm.
Og Hann komin heim heill og húi en getur ekkit ímynda sér annað heldur en að fara tilbaka og bjarga hann
Já.
Hver annar maður sem hefði hitt bara eitthvað random gæja sem hefur lendi í ykkur vesinni myndi aldrei spáði þessu sko.
Mm-hmm.
En bara þetta sem þeir upplifa að lendi í og sama sko þeir eila upplifa sama kosti
Já.
Hann komin heim hann þarf ekkit að fara tilbaka
mm-hmm.
kýs og vill gera það
Já.
Fyrr þá slasast hann hinniði bara geta skilja hann eftir og farið og beilað og geta flúið eins og ekkert veri
já, já. Og öfugt sko líka þegar að karakterinn hans hérna okkur mann ekki hvað hann heitir
Jake Gyllenhaal
já, þegar hann komið til Bandaríkjana sko, það ekkert sem segir að hann þurfi endilega að bjarga honum sko.
Nei, ég
akkur
að tala það
hvorugur þarf að bjarga hinum sko.
Já
En það bara eitthvað í haustum á þeim sem segir ég verð að gera þetta.
Já, það bara hlutinir sem þeir áttu saman og gengi gegnum og ég, veist, það er rosa mikið sem gerist í þessari mynd en samt ekkit svona mikið þannig sér. Það bara þetta samskiptin þeirra.
Mm-hmm. Frá sambandi sem þeir ná að mynda á milli sín, sko.
Já.
Það það sem áhugavert í þessari mynd, sko. Ég ímynda mér þessi fullt af fólki sem horfir á þessa mynd og bara eitthvað, já, það var bara ágætti stríðsmynd og sér ekki
já,
þú veist
sambandi sér á sér stað
já, þú veist, já. Þó að það séu þetta augljóst skilur við
já.
En það bara fattar ekki að það miklu frekar það sem myndin snýst heldur en nokkuð tíman að þetta sé stríðsmynd skilur við
já, og það snertu akkvart með mikla karaktera og mikla karaktersköpun
mm-hmm.
og það bara eitthvað sem við finnst bara mjög gaman að sjá í bíómyndum sko
Mm-hmm.
því að það veist, hefðan bara þurft veist, vilja fara tilbaka brúta hann langar að vera hetja eða eitthvað eða bara að því bara skilur
það hefur verið svo auðvelt að gera þessa mynd þannig að þú skilur þetta þannig
já
en Guy Ritchie tekst einhvern veginn að fá þig til þess að horfa á þetta sem mynd sem fjallar tvo kallmenn sem eru bara svona góðir vinir sko að þú veist þeir skulda hvort öðrum eitthvað
mm-hmm.
eða þú veist þeir upplifa þannig að þeir bara Mm-hmm. Þú veist, ég þarf að gera þetta fyrir hann af því að hann gerir þetta fyrir mig eða þú veist, eins og gæn bjargar honum fyrst einfaldlega bara út af því að þú veist, hann náttúrulega vill komast frá Bandaríkjunum sko, hann, en ney, frá Afganistan
til Bandaríkjunum
já, hann vill komast til Bandaríkjuna og þannig að hann hugsar bara ef ég leifi þessum gæja að deyja mm-hmm. þá deyr sennilega fjölskyldan mín hér
já.
Þannig að hann bjargar honum sem þýðir að hinn bara eitthvað fuck nú er ég á lífi út af því að hann bjargaði mér
mm-hmm.
ég verð að hjálpa honum í staðinn sko
já. Þetta bara þetta eru geggju samskipti og kemistrija sem myndast þarna á milli og svo er þarna það er eitt atriði það sem er þarna ykkur gljúfri þegar að fara í gegnum og það eru ykkur vondikallar
mm-hmm.
og þetta eru tveir menn sem hafa aldrei veist, tekið operation saman
Já.
Samt í þessu momenti kemur svona nú eru við orðnir svolítið svona tengdir
mm-hmm.
ég skil þig
Já.
Og þeir ná að tækla þarna einhver moment saman sem var bara ógeðsla flott
mm-hmm.
þetta er bara, já ég er gaman að þessi
já, það er líka bara þú veist, stríðismyndir oft fjalla þú veist, ég mynd þetta sko, þú veist, þetta er stríð þetta er, þú veist,
já.
Við erum að drepa þá af því að þeir eru vondugæðinir og þú veist, það er kannski ógeðslega flott bara eins og Saving Private Ryan, opnunatriði Saving Private Ryan er bara ógeðslega flott atriði en myndin fjallar ekki neitt nema bara þú veist jú, ok, þeir þurfa að bjarga þessum gæja sem að er þú veist, hann er búin að missa þrjá bræður í stríðinu og herinn vill ekki að fjölskyldan hans tappi honum líka
mm-hmm.
en þú veist, myndin fjallar samt miklu meira karakterana sem að þurfa að fara í þetta verkefni og þeir lenda í alls konar stríðsátökum
Já. En þannig að til dæmis tekur þennan part líka
mm-hmm.
og veist að þeir að fara að bjarga honum í Saving Private Ryan
mm-hmm.
að það þarf að vera meira á bak við akkurat
mm-hmm.
eins og í þessari mynd
já
veist, off hverju
já.
Bara út af því að þú veist við eigum að gera það
já, það er svona og þú veist, þeir eru þetta líka kvarta yfir því í myndinni sko, af hverju eigum við að gera þetta
mm-hmm.
hvað mál skiptir þessi eini Ryan gæi mm-hmm. en The Covenant text einhvern veginn að koma þetta skila að það sem að þessir tveir náungar er að gera fyrirkotanann er mikilvægt skilur að það er
mm-hmm.
þú veist það skiptir máli skilur
og þeir eru bara að leggja alltaf við til þess
já, þeir eru bara að fórna lífinu sínu til þess að hinn fá að lifa af sko.
Já,
það er Covenant maður geggjum mynd, Guy Ritchie er líka snillingur sko. Hann er bara hann er frábær
hvað er þú með í
Heyrðu, ég er með í áttunda sæti mynd sem að mér skilst með hvað við rætum á hana, þú sétt ekki búin að sjá
ok
sem heitir Killers of the Flower Moon
ekki séðan það en ég bjóð til listaði myndir sem er svona verð að horfa á
mm-hmm.
2023 og hún er þar
veistu hvað hún er?
Nei
ok, þú verður að fyrirgefa mér en ég vil ræða þessar myndir á spoiler hátt
Ég bara ít að pása hún hlusta á þetta
Já, ég veit Heyrðu, sko Þessi mynd fjallar ungan mann sem að er að koma heim úr fyrir heimstyrjöldinni þegar bandaríkina og hann fer heim til frænda sín sem er einhver svona ríkur kalla á eitthvað land og eitthvað af því að hann ætlar að fá vinnu hjá frænda sínum og búa sér til svolítið peningum og eitthvað og frændans hann er svona svolítið rasisti og svolítið svona skýmer sko, hann er býr til eiginlega plan að ungi strákurinn sem að Leonardo DiCaprio leikur eigi að giftast inn í indjánafjölskyldu, ríka indjánafjölskyldu bæði sem á fullt af olíu
olíu land þá eða?
Já, fjölskyldan hennar á land sem er fullt af olíu á og hún á sko þrjár systur engir synir, það eru fjórar systurnar sem sagt og svo þegar að fóreldrarnir eru orðnir gamlir og deyja þá náttúrulega erfa systurnar olíuréttin mm-hmm. og planið hjá sérst frændanum er að giftast inn í og þetta er ekki bara þessi eina fjölskylda sko, það er fullt af indjánu fjölskyldum sem eiga landana og eiga fullt af peningum en myndin fjallar sérstaklega þessar tvær fjölskyldur sko, veist, frændan og þennan strák eða þú veist, strák og svo þessa indjánu fjölskyldur sem er basically bara fjóra systur og það sem hann gerir er að hann er fær sko alls konar ættingja sína til að giftast inn í þessa indjánu fjölskyldu til þess að þú veist, ná í ólíu réttin sko og svo fara þeir að drepa eiginkonunnar sínar já. Þannig að áður en þeir eignis börn sko þeir verða að gera það áður en eignis börn af því að ef þeir eiga börn þá erfa börnin ólíu réttin en ef þeir gera það áður en þeir eignis börn þá erfa eiginmennir ólíu réttin sko og þetta er basically það sem myndin fjallar
smábrotal
frekar fucking brutal og það er ógeðslega atriði það sem að hún sem sagt konan hans Leo DiCaprio, ég man ekki eitthvað karakterin heitir að hún er með sykursýki og þú veist, þetta ríkt fólk sko, þannig að það auðvelt að fá lækni og þannig sykursýki bara byrja að vera eitthvað þeng sko.
Já.
Og þeir skipuleggja sko, að þeir muni fá lækni til að hjálpa henni og eitthvað þannig að læknin skrifar upp á þú veist, insulín bara að byrja að vera eitthvað þeng þarna sko. Það bara, þú veist, þetta bara þegar insulín að vera fundið upp sem lyf og þeir basically útvega læknin sem að skrifar upp á insulínið og svo fara þeir að setja eitthvað í insulínið þannig að hún verður bara svona verður eiginlega bara fár veik sko.
Já, já, já.
Og hana er farið að grun eitthvað því að það er búið að drepa tvær af systrum hennar sko. Hún átti þrjár sko, það er búið að drepa tvær, hún á bara eina eftir og báðar voru drepnar skilur annarkvort þú veist, einhver lendi slysi með skambissu og skautana óvart já, já.
En þeir vita alveg virði landsinsinn sem þau eiga eða?
Já, þetta er rík fjölskylda sko.
Já, já.
Og þetta er bara þú veist, Robert De Niro sem að leikur frændan
mm-hmm.
og Leo DiCaprio eru bara ógeðslegir karakterar og það er bara, það er magnað hvað þeir ganga langt í að ná í olíuréttin út úr þessari indjánufjölskyldu sem að þeir eru basically búin að gifta fullt af fólki inn í til þess að stela olíuréttinum sko.
Jesus.
Þetta er ógeðsleg mynd en hún er 3.5 klukkutími og mér leið eins og ég hef að sæti bíóin í 2
að það er ekki ekki
það er bara, þú veist, þegar hún var búin þá bara, þú veist, var þetta 30 tíma mynd hvað ruglið það? Ég upplýði það bara aldrei.
En er hún svona fast pace eða bara eru öll atrið svona áhugaverð?
Hún er, þú veist, það er mjög mikið að hægum atriðum og ég skal alveg viðurkynna það að þú veist, þessi mynd þarf ekki að vera 3.5 tími.
Nei.
Það er ekki nauðsynlegt sko, það er fullt atriðum sem eru allt og löng sko, búið að tegja allt og mikið úr þeim.
En núna alltaf veit ég sko að við höfum svona smá sikkur skoðun á því hvort atriði sé of löng eða ekki. Bara svona eins og þau talaður byrjunatriði Dune og byrjunatriði í hérna Justice League,
já.
Zack Snyder's Cut,
já.
Það er bara löng atriði af, veist, eins og þú segir engu en mér svona
en þú veist, það virkar í Dune, skilur við, mér finnst það ekki slæmt í Dune þó að það sé augljóslega, svo stundum með maður bara
náttúrulega bara horf á listaverk, sko
já
en það sem ég ætla að koma, þú veist, í þessari mynd þessi
í Killers
já, að þau atrið en veist, eru þau með tilgang því að veist, mér veist oft atrið sem fólk tala um eitthvað svona að þetta þurfti ekki að vera en ég er svona ok, en er þetta ekki svolítið svona að gefa betri mynd af persónni
það er klárlega að gera það
já, já.
Og þegar ég segi að hún þurfti ekki að vera 3.5 tími þá meina ég að hún hefði alveg geta sagt sömu söguna
já,
á kannski 2.5 til 3 tímum skilur en af því hún er 3.5 tími þá býr hún til einmitt svona ímynd af umhverfinu og ímynd af karakterunum með þessum löngu skotum sko, sem er bara, þú veist, óbeint ekkert eða þannig skilur við já, ég fílaði þessa mynd í botn ég hef bara, þú veist, það er magnað að sé bara næstu í áttræður leikstjóri að gera þessa mynd Martin Scorsese er sko eldgamall
já, ok, wow
bara, þú veist ég veit ekki, þessi mynd bara virkaði fyrir mig og ég heyrði mjög góða gagnrýni um hana það var eiginlega frábær og það er gagnrýnandi sem ég hlusta mikið á sem að hann semur alltaf svona hérna, svona limru um allar myndir sem hann gagnrýnir sem er bara 4 línur ljóð og í þetta skipti var ég man ekki hvernig það var ljóðið en þú veist það er bara 1, 2 og 3 línan svo kemur 4 línan og hann heldur bara áfram að tala alveg stanslut, alveg bara út í ljóðið og ljóðið lungu farið og hann er bara farin og pælið í akkurrið að anskotun rýmar ekki ljóðið lengur og pointið er skilur allt sem er að gerast er ógæstlega cool ógæstlega flott og virkar ógæstlega vel en við erum samt að tegja ógæstlega mikið úr þessu ég veit ekki það er ekki galli að mínum að deða sér tekt úr þessu en sama sagan hefði alveg geta verið sögð á klukktíma styttir tíma
ég fæ bara stundum með sömu myndir og fæ svona að menn eru hrættir við að búa til atrið sem eru kannski innihalds lítil fyrir plotti sjálft
já.
En getur fengið áhorfandann til að aðeins tengja betur við karakterum
en svo er líka annað í þessari mynd sko, að, þú veist, hún kostaði 200 milljónir bandaríkjadollara fór valla í bíó eða þannig skilur hún var mjög stutt í bíó og ekki bara á Íslandi hún var bara almennt stutt í bíó og svo fer hún bara beint inn á Apple Plus sko.
Okay.
Og þú veist sem þýðir að hún tapar basically peningum í bíó hún var ekki nógu lengi í bíó til að fá þessa 200 milljónir tilbaka sko. og hún líka 3.5 tími sko. Hvað heldur sem mikið af fólki sem að nennir ekki að fara á hann í bíó?
Mjög mikið af fólki.
Mjög mikið af fólki. Þannig að þessi mynd á eftir að fá á sig eitthvað svona orðspor að það nennti enginn að sjá hana þar alveg en þetta lítur hún að vera léleg Já. Sem hún bara alls ekki sko.
Nei, en svo held ég að bara eins og með marga myndir sem hérna það var svona alltaf dottið undir radarinn sko. Svo á fólk bara eftir að sjá hana og ef hún góð þá mun fólk halda áfram að horfa á hana og orð best á milli manna skilur
Já.
Eins og við höfum talað um áður eins og með Treasure Planet sem floppaði
Já.
En hún floppaði samt ekki því að hún með risastóran áhverjandahóp eða áhuga hóp í dag
Já.
Þannig að veist það kannski var ekki því hún kom út
Já.
En setna mér þannig að þetta getur alltaf þróast sko.
Já ég mæli með Killers of the Flower Moon hún bara, þetta klikkumynd sko. Yeah, þetta svona kvikmynd að nörda mynd sko. Þetta ekki, þú sest ekki niður á þessu mynd og bara, þetta verður ógæslega gaman það ekki það sem þú ert að fara að horfa á sko.
Svolítið intens
Já, og þú veist ef hún nærir þér, þá ekki þú veist, það, bara, þú ert bara að fara að sussa á fólk þegar það að trufla þig sko. Það bara, fókusin minn allavega var bara á kafi
Það mjög gott sko, það alveg svona nokkra myndir sem álum, svona súma mann inn álum myndina sko
Heyrðu, allright, þetta var hvað, númer 8?
8
Hvað ert þú með í áttundar seti?
Heyrðu, þá það fyrsta teknimyndin
Ok
Nimona
Ok, hún ofar á mínu lista
Ok Þá susa ég bara
Já Heyrðu, 7. seti mitt þá
Já
mynd sem að ég nefndi á þannig að það væri nokkra myndir sem að ég var ekki viss um að þú hefur séð
okay.
og þessi ein af þeim hún heitir The Holdovers
hún ofar hjá mér
ok, þannig að þú ert að horfa hana þá bara geymum við hana
herði, hvað erum að tala 7
já
ég 99% sem hún sé ekki listanum hjá þér
okay.
þetta þýskmynd
hún ekki listanum hjá mér
The Teacher's Lounge
Hún á áhorfslistanum mínum Þetta ein af þessum myndum sem ég bara eitthvað ég þarf að reyna að horfa á hana áður en við tökum upp hennar þátt og ég náði því ekki
Hún sko sem virðist þegar ágætist þema þessum myndum sem er búin að ræða það þessu samskipti og þetta fjallar kennara í skóla það sem það eitthvað í gangi hjá nemendum það verið að brjóta eitthvað reglur og kennararnir vilja bara komast að það eitthvað að stela
Já.
Vilja bara komast að hver það og eru kannski ekkit mikið að spá í hvernig það gert en þú ert að díla við börn þú mátt ekki gera hvað sem og eitthvað tímapunkti þá eitthvað kennari bara farin að sko hóta og annað börnum í skóla til að reyna og blekja og múta og annað til að en hún kennarinn sem þú myndir vilja hafa sem kennara í skóla
já, okay. já.
Hún svolítið svona þetta var ekki lagi en hún, hennar persóna samt þannig, hún aldrei að fara að stíga inn í hún svolítið hlédræg sko
okay.
en svona heildar átlóki á myndina þessi kennari sem vilja eini góði kennarinn eða svona, það er kannski ykkur góði kennar hann líka hún allavega með móralinu réttast það en hún verður eiginlega svona fórnalambið
já, ok
setna mér í augum nemanda verður svolítið svona target fyrir nemenduna til að nýðast á og þetta sýnir bara hvað hlutinir geta velts fljótt í kaós eitthvað sem fer bara úr böndunum og þetta líka sem við kannski kom inn á eftir líka í Holdovers er svona samskipti milli manneski sem út með daglega en þekkir ekki og í þessari myndi akkurat það svona spila inn á það en hún virkilega góð og sérstaklega hennar samskipti við krakkana og líka það er fullt af krökkum að leiki þessari mynd og það mjög oft það sem var allavega áður fyrr að þegar þú voru að mynd með mikið á krakku sem er að leika þá býnur svona tekur eftir því þegar krakkar er að leika en tekur eða ekki til þessar mynd sko.
Ég einhvern veginn sko ég ætla ekki að segja að ég hafi forðast að horfa á þessar mynd en ég einhvern veginn ákvað eiginlega bara að vera aðrar myndir sem að byðu mín frekar eða þú veist sem að myndir ná mér frekar
já
en já, ég veit ekki ég, þú veist
En þetta er svona eins og þú sagði ráðan þetta er alveg svona mynd sem ég kveikta á hún er róleg mörg róleg atri
mm-hmm.
þetta er alltaf bara kennarinn og skólastofu og annað en límdur allan tíman þegar allar umræðin og allar samtölin er svo mikilvæg
mm-hmm.
og þetta er bara já alveg styrla flott hvernig búa til samskipti kennarans upp krakkana og hvernig samskipti kennarana eru fyrir framan krakkana og sá svo í Teacherslands, hvernig það er svo á kennaraskustofunni hvernig þau tala þá saman og hvernig þau tala börnin
mm-hmm.
þú færð svona já, ég get alveg trúið að því að kennara sjálf að tala svona skólakrakka þegar þau eru ekki við það sem þau heyra til sko.
Elvítið þessi Jói, hann alltaf að kasta stróklerinu sín í sigga
bara beint úr myndinni nei hérna,
já.
Mæli með henni
já, ég legg í hana einhvern tímann ég hef ekki nefnt þetta lengi en ég er með áhorfslista í símanum mínum sem er búin að vera að vaksa mjög hratt núna á seinustu mánuði þegar ég byrjaði með þetta podcast þá var ég, ég man ekki hvað var einhverstaðar í kringum 300 myndir á svona lista
já.
Í dag er hann 1100 og eitthvað 12 eða eitthvað líka þetta er ein af þeim þetta er ein af þessum 1100 myndum
en ég meina að það er líka mjög áhugavert því að þú talaði um þetta við mig snemma á þess ári að gera þennan þátt sem að taka upp núna
það eru margir mánuðir síðan
og ég er búin að vera svo mikið í sjónvarsþáttum
já
og mér bara, fannst eiginlega gott að fá bara svona pínu challenge bara að horfa aftur svolítið á bíómyndir
mm-hmm.
og hérna og þó að maður var endalistarinn að finna tíma til að horfa bíómyndir að maður náði ekki nærri að horfa allt það sem ég langa að horfa á mm-hmm. þessu ári
já.
Þó að það var eiginlega bara markmið sko.
Já
alveg magna sko
veistu hvað þú náður að horfa marga myndir sem kom út af þessu ári?
Nei ég reyndi að fara að búa til eitthvað samantekt og eitthvað en ég bara svo endaði á því út að því ég var með skráningaplak hjá mér og punta fyrir hverja einustu mynd sem ég horfði á
já.
Svo bara fattaði því voru skoðið að vantaði fullt að myndum minn á hann
ég hérna er með app sem ég skræfu allt sem ég horfa í
já.
Letterboxd ég mæli með
já ég er búin að segja þú talaður það
ég horfði á samkvæmt því þá horfði ég á 67 myndir sem kom út árið 2023
já.
Og ég hefði örugglega geta að horta á 80 sko auðveldlega
ég held þessi kannski svona 30-40
þannig að ég þú veist já, ég, eins og ég segi þá bara sko, seinustu 6 mánuðir eru búin að einmitt fara mikið í að fókusa á myndir frá þess ári sko. Og ég mjög það var eiginlega pínu léttir bara þegar árið kláraðist
já.
Og ég gat bara farið að horfa á þú veist, ekki það mér langaði ekki að horfa á þessar myndir það var bara, ég gat bara að horta á það sem ég vildi, skilur við, þú veist það var ekki þessi rammi utanum það sem ég átti á að vera að horfa
en það sem mér fannst líka skemmtilegt við þetta svona ágæta verkefni sem þetta var er að eins og þessi mynd Teacherslands, ég hefði ekki horft á hana
Nei.
Nema við værum að þessu
akkurat, sko, það er fullt af myndum sem ég horfði á sem að bara við erum ekki eins og búin að nefna í dag sko, sem að ég hefði ekki horft á hana sko. Teacherslands, já það var númer 7 Heyrðu, þá er númer 6 sem ég er með það er mynd sem við erum búin að nefna í dag en ég held að sé ekki á þínum lista og það er John Wick 4
já grunaði það því nefndi á hann
já það komið sennilega einhver skrítin svipur á mig þarna ég hérna
já. En ég feginu að sé að listana svo getum talað eins mér hana samt
þessi mynd sko eitt af þessum hasaratriðum í þessari mynd hefðu gert hvaða hasarmynd sem er ógeðslega góð bara eitt atrið úr þessari mynd alveg sama hvaða atriði sko.
Já.
Það er bara veist, þessi atriði er bara hasar út í gegn
Gjörsanlega
og þegar hún róast niður þá er það bara í 5 mínútur sko.
Já, þetta er til að vitna ég það að hún alltaf var á top 10 lista almenna top 10 listanum mínum.
Já, já, fyrsta myndin.
Já, og eins og ég nefndi þá, það er ótrúlegt að hún setja, maður sé að horfa þessa myndir og það er endalaus spardagi og maður er samt alltaf límduðu skjáin. Það er bara,
það er rosalegt.
Og ég held að sé bara pjúra koreografið í myndinni.
Já, já,
sem bara, veist, það er bara, það er næst ég svo setja að horfa eitthvað snildar ballett eða dans eða...
Þetta er náttúrulega bara snildar ballett, skilju. Þetta er bara dans. Og þú veist, þú býður bara, þú situr og horfir á þetta og þú býður bara eftir að eitthvað klikki, skilju. Þú getur ímyndað þér eins og loka atriði, eða þú veist, ekki alveg loka atriði, en atriði það sem er að berjast upp stígan. Hvað heldur þú sé auðvelt að slasa sig þarna?
Fárlega auðvelt.
Það er bara, þú tekur eitt vitlust skrif og það bara rúlar niður 50 þrep.
En það er bara talandi þetta atriði, að þarna kemur líka bara mjög vel staðsettu brandari sem er svona með betri tíma brandari sem í svona bíómyndum er að þegar hann rúla tilbaka og svo stendur upp og þarf að fara allar leiðinu upp á því. Brandari sem þarf ekki að segja að þetta er ekkit eitthvað punchline, þetta er bara svona momentið.
Já. En líka bara að þú veist mér veist vondi kallinn í þessari mynd, frábær, hann er bara klikkaður því að
þú var það ekki Skarsgard?
Jú, það var einhver Skarsgard bróðurinn
sem leikur hérna Pennywise.
Já. Og hann er bara einhvern veginn svona, lætur alla gera skítverkin fyrir sig, sko, það hann kemur ekki nálægt ofbeldi, hann snertir aldrei byssu eða skotofni eitthvað, og eina skipti sem að þú sérð hann beita ofbeldi er þegar hann stingur, er ekki mér sé hann sem er stungin, er það, í hendina hennar með einhver, ég man ekki alveg, það er einhver sem er svona, látið setja hendina og einhvern svona kupp og svona stungi í gegnum hendina á honum.
Var ekki hann sem gerði það?
Var
ekkur sem gerði hann
en allavega þú veist að hann þú veist hann gefur bara skipanir, þú veist, hann drepur aldrei neitt sjálfur, hann tekur aldrei þátt í neinu ofbeldi, hann gefur bara skipanir þanga til alveg í lokin þegar hann er basically búin að vinna, eða hann trúir því allavega hann sé búin að vinna, þá fyrst það er bara hvað ég skal gera þetta, tekur byssuna og þá bara þú veist að John Wick á eftir að skjóta.
Já
þegar hann loksins bara eitthvað nú ætla ég að beita ofbeldi þá er það sem verður honum að falli, skilur, það er það sem að fer, þú veist, eyðilegur allt fyrir honum, að hann var bara of cocky.
Og líka bara það atri að við svo talar, bara þessa myndir er alltaf svo mikil hasaratri en það atri sem kemur hún út úr þessu er rólegasta atrið í öllum myndunum.
Já, það er bara, Þetta er svo ógeðslega gott og bara frá því að John Wick fer frá honum hérna, sem Lawrence Fishburne leikur hérna, neðanjarðar lestastöðinni eða eitthvað.
Já.
Og hann bara eitthvað, nú þarf ég bara að komast að kirkjunni. Og þannig er bara meir en klukkutíma langt hasaratriði. Það slakar aldrei á í svona klukkutíma. Þannig er kringum sigurbogan hann það í París sem er að berjast út á götinu og það er bara bílar að keira á þá og eitthvað svona rugl og bara beint úr því og inn í bara næsta og þá eru þeir komin í eitthvað hús og það er bara svona myndavél ofanfrá þar sem þeir eru með eitthvað svona eldhaglabyssur og þetta er bara, þú veist, bara eitt flottasta einna byssuatriði sem ég séð á ævinni, sko, og þegar það er búið þá fara þeir eitthvað stigaatriði sem er svona 20 mínútur langt.
Já.
Og það er bara, þú veist, maður situr allan tíman bara á sætis brúninni bara, oh my god, þetta er ógæslega spennandi, þetta er ógæslega sjokkrandi. Þú veist, maður hefði haldið að þeir eru búin að horfa á svona mynd þar sem er verið að skjóta fólk, þú veist, hvað þið séu 300 manns skotnir í þessari mynd,
eitthvað svo leis,
og þú veist, endanum hlýtum með það bara eitthvað, ok, þetta er komið fínt.
Já.
Það gerist aldrei.
Nei, þetta heldur áhuga allan tíman.
Það er magnað, sko.
Þetta er, hérna, þetta er alveg magnað hvernig þessar myndir og ná að búa til þetta sem svona formúla fyrir bara success. En líka atriði, svo að tala um þetta stigaatriði, standa er ekki hann eitthvað þrýr uppi og bara bíða eftir honum heyra skota ára svona bara
já, já.
Svona í bakgrinnum, svo stoppar hann í smástund og þá svona er hann döður heldur áfram, nei, ok hann er á leiðinni
og líka bara karakterin sem að Donnie Yen er að leika veist, þegar hann kemur fyrst og hann eitthvað svona setur hreyfi skinjara og veggina og eitthvað svona og svo stendur hann bara og bíður svo byrja gæðin að koma og hann lappar fram hjá einhverjum svona hreyfiskinnir og þá hringir bjalla og bara, já, hann er þarna núna og veit nákvæmlega hver þeir eru, þó hann sé staurblindur, sko
Já, mikið af flottum karakterum í þessari mynd Hann, Dyrka, var hann hann var líka í Rogue One
Já
Alveg eitt af mínum uppáhaldskarakterum
þar líka Já, hann var hann ekki blindur þar líka
Aftur blindur, rosa góður var blindur og líka þessi ungi strákur þannig
Með hundin Já, hann var mjög flottur sem að var svona assassin sem að átti að drepa John Wick
Já
og hann, hann, einmitt, hann vildi ekki gera það nema að fengi nóg peninga fyrir það þannig að hann situr bara einmið og svo býður bara að horfa verið að töluna hækka á þannig að vera stað sko.
Og bara með svo voðalega mikið ein hagsmunum í gangi að það bara hefði bara eitthvað borgað hann rétt að upp að þá bara að þetta kannski bara að klárast miklu fyrir
Já, ég, þú veist, þessi mynd er æðisleg sko. Ég bara Ég er að hugsa bara núna á næstunni ekki, þú veist, kannski ekki á morgun eða í næstu viku endilega, en svona á næstunni að taka bara allar fjórar myndirnar sko.
Já, og svo, já er að koma önnur hvað er ekki mynd, er það þættir
það er náttúrulega kom þáttur sko,
já.
Sem að heitir The Continental
Já Það er að koma
það, mynd. Það kemur mynd á þessu ári, við skulum aðeins geyma hana
Já
Ræðum hana á eftir Já, ég, þú veist hvað getur maður sagt skilur, þetta bara þú veist hann hérna, Keanu Reeves fættur til að leika þetta veist, þetta ekki einhver stór leikur skilur en hann leggur bara sér bara svo mikið fram við að læra þessar hreyfingar og hvernig hann á að nota skotofnin og...
Já líka hann er náttúrulega sko og þitt maður er að horfa sko 1 og 4 og bera röldi saman sko en hann tekst líka svo vel að vera þessi svona miðaldra kall sem er hættur þessu en bara hvernig hreyfingarnar hans eru hann er ekki að taka þessi flip og kollnýsa og eitthvað veist allt það sem hann gerir er svo praktikal og er bara pjúra experience hjá honum og hann nær bara að leika það svo vel þannig að karakter sem hann á að vera og hvar hann er í lífinu á þessu tíma þegar þetta er alltaf að gerast
Jöp Þetta er bara þetta, þú veist Þessi kvikmyndaserja er bara með bestu hasard kvikmyndaserjum sem bara hefur gerðar allra tíma sko.
Bara bókamál
Hún bara virkar á alla vegu þessi myndaserja Heyru, þetta var mín númer 6
Já
Hvað er þú með í 6?
Heyruðu Ég er með Netflix mynd númer 2
Já, ok
Já, við vorum ekki mun að ræða ný mónu, við ætlum að býða með hana En þetta er Leave the World Behind
Ok Hún komst inn á listaninn
Já
Akkurri, hvað?
Bara eila samaður í hinu Það bara þessi mannlegu sanskeiti Það er Og líka bara það Ég bara, einhvern veginn var bara lindið Þann alla tíman
Rosa skrítin mynd
Já,
svona, þú veist, hún er svona svolítið öðruvísi
En líka sko, hún kannski bara út af því að ég vissir ekki nákvæmlega hvað mynd ég var að fara að horfa á Ég var ekki, veist þú, ég vill heldur ekkit kanna mér of mikið hvað ég er að fara að horfa á En hún náði svolítið að plata mig sko Ég hélt á tímabúti að ég var að fara að horfa bara svona home invasion mynd
Já
Svo var það bara gett keisið En ég var alltaf að bíða eftir
Já.
Hvernig kemur momentið sem þið svíkja Hitt fólkið, hvenær kemur momentið
já.
Og svo bara Já, ég var bara konan í þessu situationi
já.
Ég var bara að hugsa það sama hún
Þau eru að fara að reyna okkur eða
já.
Með okkur eða
Bara allt sem þau eru að segja er bara plot
Þau eru bara að ljúga okkur
Bara betra að við fyrir að sofa
Já
Svo ertu með pappan sem er tölvöld meira hérna optimistik eða þess að
sko, jákæri stundum pínu eins og hann sé bara heimskur sko. Af því hann er stundum við bara komið inn, fáðu ykkur vín með mér
já.
Og konan þess að bara hvað er fucking að þér
hann bara svolítið öfugt við hana hún bara held ég okkur tíma hún vinnur bara með fólki sem lýgur og þarf að komast áfram svolítið á þessu í lífinu mm-hmm. hann sér meira svona vafan í fólki svona reynir að horfa jákvæði hlutina og svo ertu með hérna, nú mann ekki hvað hann heitir sem áhúsið
já, hérna sem er að fara að leika Blade
já, hlaka til hérna hann er mjög svona skilningsvíkur
mm-hmm.
samt er ég alltaf tilbúin að hann sé að fara við rondikallin
já
og það er bara fullt af momenti í þessu myndi það sem svona bærða, nærða að búa til tension því að það er bara hérna svona samskipta tension
já
veist það er kannski jújú það er líka alveg tensionu myndina sem ykkur er kannski mögulega að fara að deyja á annað mm. en það er líka bara svona óþægilegt andrúsloft og hún nær að gera það sem henni langar að gera myndin sko mm-hmm. eða það er að gera
það er líka mjög áhugavert sko af því að það er svona óþægilegt andrúsloft þá er ofta verið að setja myndavílinn á einhvern svona óþægilegan stað
já.
Og þú veist, þú ert að horfa á út úr einhverju svona óþægilegu sjónarhorni þannig að það er svolítið verið að nota myndavílinna til þess að búa til einhverju svona tilfinningu þú veist, það er eitthvað skrítið hérna, það er eitthvað mm-hmm. astralegt af því að myndavílinn er að horfa einhvern veginn ofan á þetta eða upp á fólk eða eitthvað svona, svona óvenjuleg sjónarhorn
og kannski verið að spila líka pínu með sko ef Adrian myndi fara í veist, það sem myndir halda að vera að fara út í
mm-hmm.
og þú væri að horfa aðra hryllingsmynd eða thrillermynd, þá væri það þetta sjónarhorn sko.
Já.
Og það sé verið svona að ég tengi við, sko, nú er slæmt að fara að gerast eins og mm-hmm. þú ert eitthvað kannski með myndavel svona þessi ykkur sem horfinu gluggan og vera að fylgjast með þér
pínu, svona, þetta minnum, þessi umræða minnum mig pínu á Knockout Cabin, sko
já
það er svona, þú veist, það ég ætla ekki að segja þess að myndi séu líkar því að það eru ekkert líkar, en það er svona ímislegt sem að er svona
bara lífðabaldi, því hægna er að gera betur það sem hún ætla sér
já.
Heldur en Knockout Cabin
já.
Fyrir þann kannski bara er Knockout Cabin ekki bara náðum bara að gera það svona ætla að gera bara
ég vona ekki ég vona ekki af því ég vona að markmið hérna, Shyamalan hafi verið hærri en þetta
já hann að það þekktu fyrir tvistin sín en þegar tvistin hann sjást bara í byrjun þá veit ég ekki alveg hvað en já en mér finnst líka sko þú ert búin að búa til aðstæður fyrir fólk sem fólk upplifir oft á dag þó að sé ekki þessum aðstöðum
mm-hmm.
það er bara þetta vantraust gagnvart öðru fólki því þú veist ekkert hvað annað fólk er að hugsa eða þú þekkir það ekki
já.
Og þú þarf kannski ekki endilega að vera svo sassinn á alla hlutina eða alltaf jákvæður alla hlutina þar stundum kannski bara svona mismeta stöðunar
það er líka svolítið áhugavert annað sem þessi myndir að gera hún þú veist, jú, hún fjallar skilur að það er, þú veist, hvort sem þetta er geimveru innrás eða Kína eða Rússland eða eitthvað ráðast inn í Bandaríkin myndin fjallar ekki, það er ekki pointi með myndinni fyrir að ráðast að þið en þú veist, það, út af því að við vitum ekkit af hverju þetta er að gerast þá fer myndin svolítið meira að fjalla skilur hvernig við dæmum aðra í kringum okkur eins og þegar að Ethan Hawke situr með stelpunni hérna, úti við varðeldin og er að segja henni eitthvað þú veist, ég man ekki nákvæmlega hvað hann er að segja henni eitthvað leyndamál og svo daginn eftir að þá fer hún til pabba sín svo bara eitthvað ég held að, þú veist, hann vill sofa hjá mér skilur, og ég er ekkert að segja að hann hafi ekki verið að hugsa það en hún er búin að ákveða það þá að hann hafi aldrei, þú veist, mm-hmm. sagt eitthvað því þá áttir að við hana, skilur
já, hún verið sem dæmir það út á því hvernig hann tala við hana, horfir á hana, eða eitthvað svo leiðis.
Já. Þannig að þá fer þessi mynd pínu að fjalla veist, og einmitt mamman líka þarna þegar þau koma fyrst þá er hún bara eitthvað þau er ekkert að vera hérna veist, mm-hmm. þau eru bara að fara að ræna okkur um miðanótt eða eitthvað að þetta fólk er svo mikið að ákveða
mm-hmm.
þú veist dæma hína fyrirfram
já, en þetta er líka kannski bara hugsa út í að núna er bara pínu briljant að þú ert með þau hérna hjónin sem er að leigja þetta hús og svo koma eigandinn hún treystir ekki eigandanum sem á húsið
já.
Sem er tilbúin að sofa í kjallarunum og þau sofa ennþá í hjónaherbygginu
mm-hmm.
og ef það ítir ekki undir að þú getur treyst og nótt eftir nótt þá er allt í góðu skilu
mm-hmm.
En þau búa til atriði þar sem þau eru að dansa saman ég horfandi að það atri ég bara bíða eftir að þau að hún í rauninni haldi fram hjá manninu sínum og hann haldi fram hjá
konunin sinni sem að
líklega dánu konunin sinni en þannig er ég að ákveða hvernig fólk hafa sér
já.
sem verður ekki
en það kemur samt líka moment þar sem að hún segir bara eitthvað, þú veist, hvað erum við að gera við erum
já.
Bæði gift fólk
en þannig að taka þessan réttu ákvörðuna og bakka út, sem er ekki það sem ég bjóst við en þannig er ég að dæma
já.
Eins og hún gerði
en svo er líka myndin að gera ýmislegt sko. Hún er að íta undir að þú byrjar að vantreista fólki, eins og svona fyrst þegar þau koma hana þegar feðginin og hann er eitthvað bara, ég skal bara endurgreið ykkur, þú veist, gjaldið og eitthvað og fyrir og tekur upp lykil og opnar einhver skúffu, tekur upp peninga og þú sér að það er byssa í skúffunni
já.
Þá strax eftir farin að hugsa bara hvað er í gangi hérna akkur er hann með byssu þarna, lægstæðan í skúffu en, skilur þú þannig að búa til vandrust hjá áhorvendanum á karakterin sko
algjörlega. Og líka bara situation sem er í eins og talar að þú veist ekki hvað er í gangi skilabæðin koma mjög hægt í gegn hvað er að gerast það koma einhvern hann að háa því svo veist ekki hvað er kannski
Já, hana, þú ert að tala um hana hljóði sem já. Var að æra alla hana.
Já, eitthvað svona eitthvað
hljóðbylgju vopni
sem býr líka bara til miklu meira tensjón sko í atriðunum finnst mér
já.
Að það býr til þetta svona world creation sem er búið að búa til og það skiptir ekki máli hvað er í raunin gangi þau bara eru föst þarna, þetta eru aðstæðina sér í og atriði til dæmis þegar stelpan og mamman fara hana í kofan út að þeirra leita yngstu dóttirni já, sem er svo sveikt yfir að hafa ekki sé friends ekki náða að klára síðasta þáttin sem er bara hennar plotlæn í allir myndinni er að horfa friends það er haldur kardisköpun það kemur hana þegar öll dátirinn koma já, sem er í rauninni bara ástand í heiminu núna er að mannfólki ræður ekki lengur veist, það er náttúran
já.
En fyrir utan þetta tákgræna moment þá brýtur mamman svolítið þennan vegg sem er búin að vera að byggja upp gagnvart þessari fjölskyldu því að þarna snýst allt í einu um að venda þessa mannesku gegn náttúrunni og þá aftengir hún sig frá þessari grippu sem hún er búin að vera varandi þessa stelpu og þessi stelpa er gjössalega búin að fá nóg að þessari konu og svo sem fílaði hann aldrei til að byrja með og eitthvað svona ég get stóla á þessa manneski sem ég þekkti ekki og var búin að taka ákvörðun að við munum aldrei eiga samleið og það er svona atriði myndinni sem bara ég keypti þig og gerði myndina fyrir mér.
Það er eitt áhugaverð punktur, nú ætla ég að spoila myndinni spoila allavega síðasta skotinu í myndinni
já.
Að þú stelpa hann í tínd og það eru að leita henni hana og við sem áhugaverður fáum að vita hvar hún er alveg bara lokmyndarinnar
já.
Þá er hún búin að fara inn í hitt húsið þarna.
Já, það er sáu í gegnum skóin hann það eitthvað tíma
já, komin þar inn og finnur bara svona bönkur í kjallarinnum þar og finnur einmitt dífalt jæsafn og það sem hún finnur síðustu seríinu Friends og myndin endar á því að hún er að horfa á síðasta þáttinn er ekki pínu kaldhænslegt að Netflix gefi út bíómynd sem að fjallar basically það að streymisveitur virka ekki þegar það er ekki internet myndin fjallaði basically bara hey, við skulum öll eiga DVD-myndir eða Blu-ray eða hvað það er við skulum öll passa okkur að þegar að interneti virkar ekki, þá virkar ekki Netflix
já En mér fannst sko þá mjög skemmtilega búndir að mér fannst líka út af því að byrjunarsetningin í Friends intro-ni er I'll be there for you
já.
Sem er eftir atriðið og hún stendur uppi með stelpunur og hjálpar henni gegn þessum dátirum að mér fannst bara það tengja svo nú erum við bara ein við verðum að standa saman þó að allt með hennar var bara að finna Friends myndina
já.
Það svona fannst mér þetta að vera svona loka orðin í myndinni vera svona, já rétt
já, Já, þetta var, þú veist, hún kom mjög óvart þessi mynd, ég var mjög ánægð með hana.
Já.
Hún var bara ekki...
Og hver vill ekki klára Friends, maður?
Hún var ekki betri en allar þessar 14 myndir sem að ég með á listanum. 10 plus 4 hérna, honorable mentions.
Hvað sagði hún er?
Hún var bara ekki betri en þessar 14 sem að ég með á listanum mínum hérna. Eða meira upphaldi.
Já.
Heyrðu, Leave the World Behind, já, hún var númer hvað, 6?
Já.
Þannig að við erum hálfnæðir með listana. Þegar við Guðni komum saman til að tala kvikmyndir að þá fer oft mikil tími í það. Við höfum rosalega gaman að þessari umræðu og kvikmyndir eru mjög mikið sameiginlegt áhugamál. Þar að leiðandi sátum við í 5 klukkutíma í stúdíón í dag og tókum upp þennan loka þátt ársins. Hann það langur að ég ákvaða að kleipa hann í tvennt og hér endar partur 1. Sjáumst í næstu viku. Endilega fylgið okkur á samfélagsmiðlum á Facebook og Instagram. Einnig umræðugrúpp á Facebook. Svo væri sjúklega næs ef að þið myndu gefa okkur stjörnur á þeim miðli sem að þið eruð að hlusta á.